Berlin am Schild Rothschild.
Zprávy bez cenzury a politické korektnosti vám přináší Svobodný vysílač. Už, dámy a pánové, nakonec budeme muset přeci vysvětlovat. My, dámy a pánové, já vás zdravím a vítám vážené naslouchačky, vážení naslouchači u poslechu Svobodného vysílače CS a studia Kadaň. Nějak se nemohu zase teď pro jistotu spojit s panem inženýrem Jaroslavem Tichým, který by měl přednést tedy komentované zpravodajství, na které jistě čekáte, jelikož 19. hodina a 2. minuta nám uběhly a máme dneska. A už je zde. Halo, halo, už se slyšíme? Ano, ano, super. Tak, dobře, už nám to naskočilo, už jsme se spojili. Já jenom připomenu, že 13. srpen, dámy a pánové, je teda 225. den roku podle gregoriánského to kalendáře a víme, že není náš, byl nám zase implementován. Do konce roku nám zbývá 140 dní a Aleny dneska slaví své jmeniny, takže takhle se to má. A s panem Tichým se tedy koukneme na tu komentovanou zpravodajskou část, která bude zahrnovat tedy, já už to sem jdu skopírovat. Zprávy samozřejmě z Ruské federace, také události na Ukrajině, aktuality z Evropské unie, informace z USA, novinky odjinud, aktuální vývoj v Africe, covid kočkování a následky a zajímavosti z domova, jestli to stihneme. A ve 8:45 bychom měli přejít na tematické okénko Euro ohrožuje budoucnost. Zde mám tedy poznamenáno od pana inženýra. Takže asi můžeme začít z Ruské federace, co se nám to děje.
Tak, dámy a pánové, jelikož se nám včera pokazilo nahrávání, tedy v neděli 13. srpna s panem inženýrem Jaroslavem Tichým, aspoň tedy prvních 20 minut nebylo slyšet vůbec nic. No už, tak se na to koukneme na ten začátek komentovaného zpravodajství na informace z Ruské federace a čas ukrajinských zpráv se koukneme. Dáme si tedy v mém podání, nebude to v podání pana inženýra Jaroslava Tichého. No už, tak takhle se to má a jdeme se na to hned kyvernout, ať to sviští po strništi, ať vám můžu připravit nové zprávy na 14. srpna. Putin zakazuje 5G po celém Rusku a ničí všechny věže. Ruský prezident, tedy Vladimír Putin, zakázal v Ruské federaci výstavbu věží 5G, nebo 5G, kvůli obavám, že tato technologie není zdravotně bezpečná a že způsobila smrt školáků poblíž Petrohradu. Diskuze tedy o nepříznivých účincích 5G nejsou nové. Alternativní média již více než 10 let spojují technologii s nesčetnými zdravotními problémy, včetně imunosupresivních onemocnění a replikace virů. Jejich specifika přesahují rámec těchto webových stránek a znalosti autora. Putinův slib demontovat stávající supervěže 5G však ukazuje, že nebezpečí elektromagnetického záření má kořeny spíše ve faktech než v konspiracích. A tak na rozdíl od Spojených států amerických a západu, Ruská federace nezačala stavět věže 5G ze dne na den, když se tato technologie, vyvinutá společností Qualcomm a mobilním ekosystémem, stala v roce 2015 dostupnou. Od té doby telekomunikační společnosti v USA postavili 150 tisíc věží. Pro srovnání v Ruské federaci bylo pouze 22, a to především tedy v Moskvě. A během pandemie, kdy byly uzavřené školy, urychlili mobilní operátoři v USA výstavbu věží v dosahu základních škol po celé zemi. A když se školy znovu otevřely, žáci najednou viděli na obzoru a na střechách škol rozmístěné antény 5G. Ze 4 hlavních operátorů v Ruské federaci, tam je to MTS, Megafon, Rostelkom a Wimpel Communication Public Joint Stock, zahájili omezené zavádění 5G v roce 2021, pouze tedy operátor MTS, který umístil věže v Moskvě, také v Petrohradě a Novosibirsku, tedy nejlidnatějších městech, přičemž jedna věž byla umístěna 15 metrů od hřiště základní školy na předměstí Petrohradu. No a v dubnu letošního roku se u 16 studentů objevily závažné vedlejší účinky toho, co Vladimír Putin nazval elektromagnetickou otravou. Mezi první příznaky patřilo spontánní zvracení, závratě, hučení v učích, v uších, nesnesitelné bolesti hlavy, záněty břicha a tak dále. Pozdější příznaky byly krvácení do mozku. Kde jsme to skončili? Pozdějšími příznaky byly krvácení tedy do zažívacího traktu, krvácení do mozku a slepota v důsledku rozpadu očních nervů. No, postižené děti byly ve věku 8 až 12 let a navštěvovaly školu ve stejném pololetí. Nemocné děti navíc nebyly očkované, takže zdravotníci ruského ministerstva, tedy zdravotnictví, vyloučili vedlejší účinky vakcíny COVID-19, dámy a pánové, to bychom věděli. Tak, komplexní krevní testy a rentgenologické zobrazovací vyšetření vyloučily již existující onemocnění, onemocnění z potravin, léky a biologické a chemické látky a do 6. června letošního roku zemřelo 11 ze 16 studentů. Takže takhle se to má. V polovině července se ruský prezident setkal s mnoha vedoucími pracovníky telekomunikací a zdravotními experty, aby s nimi tedy diskutoval o nebezpečích spojených s šířením technologie 5G. Ukázal jim snímky mrtvých dětí, jednomu z nich zkapalněl mozek a informoval je, že hodlá prosadit moratorium na výzkum 5G a zbourat všechny věže v Ruské federaci. Samozřejmě jeho příkaz se nesetkal s velkým ohlasem u vedení společnosti, například Telekom, že ano, a viceprezident MTS, tedy nebo MTS pro infrastrukturu 5G, Borja Vlasov, uvedl, že absence 5G by Rusko technologicky znevýhodnila a dodal, že Rusko potřebuje 5G k posílení kdysi prosperující ekonomiky, která nyní ochabuje díky Putinovým akcím na Ukrajině. Vladimír Vladimirovič Putin rozprostřel na konferenční stole prý obrázky mrtvých dětí a také těch nemocných a údajně řekl, co s nimi udělalo vaše 5G? O, nemůžeme z toho vinit 5G, naši soudruzi na západě se shodují, že 5G je určitě bezpečné, měl říci Vlasov. A tak Vladimír Vladimirovič Putin řídil agentovi ochranky vedle sebe, aby Vlasova střelil přímo mezi oči. Prý agent bez váhání vytáhl pistoli Makarov a před zraky 15 lidí vpálil Vlasovovi kulku do čela. O týden později začala ženyní vojska Ruské federace, vojenský správní sbor pozemních sil Ruské federace, určený k provádění vojenských ženyních operací, vyrazovat prý z provozu věže mobilních sítí 5G v Moskvě. A chodci jásali, když monolitické věže padaly k zemi. Tak, to je první zpráva. A my jich tady budeme mít hodně, ale nevadí. Ruská generální prokuratura prohlásila činnost nevládní organizace Alatra za nežádoucí. Takže na základě výsledků studia obdržených materiálů přijala Generální prokuratura Ruské federace rozhodnutí prohlásit činnost mezinárodního veřejného hnutí Alatra, MPM Alatra Gromadská spilka International Gromadsruch Alatra Ukrajina za nežádoucí na území Ruské federace. A bylo zjištěno totiž, že hnutí Alatra, jehož ředitel je občanem Ukrajiny, je pseudonáboženské hnutí se sídlem na Ukrajině a působící v Ruské federaci a řadě dalších zemí. Já jenom poznamenám, že jejich videa už kolují hojně na internetu a samozřejmě varují před globální katastrofou. Je to hodně teď konkrétně na Facebooku. V rozporu s požadavky zákona hnutí vykonává tedy na území Ruské federace údajnou misijní činnost, aniž by měl status náboženské organizace. A aby zakrylo politickou povahu své činnosti, pořádá akce pod záštitou organizace Tvořivá společnost, která je jeho projektem. Je zde poznámka, že řídící centrum se nachází ve Spojených státech amerických. Nuž, aktivisté hnutí Alatra na území Ruské federace dostávají od ukrajinských kurátorů pokyny o nutnosti navázat kontakty s představiteli opozičních sil a provádět jednotné koordinované akce k diskreditaci politiky federálních a regionálních orgánů. Ideologové hnutí Alatra, které se hlásí k budování tvořivé společnosti, zároveň nutí občany Ruské federace k páchání extremistických trestných činů. A od začátku speciální vojenské operace Ruské federace na Ukrajině nevládní organizace šíří záměrně nepravdivé informace diskreditující ozbrojené síly Ruské federace. Takže proto ruská generální prokuratura přijala rozhodnutí o uznání činnosti tohoto veřejného hnutí za nežádoucí na území Ruské federace. Víme, že si přisvojovali nějaké věci a další profesora, inženýra Petra Staněka CSC, který se jasně už mnohokrát distancoval s tím, že nechce být ani s tvořivou společností, ani ze společností Alatra nějak spojován, a také tvrdí, že jsou to náboženští nebo nějaký takový sektáři ve spoustě videích. Třeba u Petra Bureše na YouTube to najdete, takže Petr Bureš TV doporučím, ale Petra Staněka si naposlechněte, konkrétně teď zase nejnověji z minulého týdne. Velice, velice vám to doporučuji. No, koukneme se na Dmitrija Alexandroviče Medvěděva. Ten říká, že Moskva dosáhne míru na Ukrajině za vlastních podmínek. Ukrajina se sice těší bezprecedentní podpoře Západu, ta však Moskvě nezabrání k dosažení jejich cílů v oblasti národní bezpečnosti, stejně jako nepomohla neúspěšné invazi do Jižní Osetie v roce 2008. To prohlásil tedy v úterý bývalý ruský prezident a také bývalý samozřejmě premiér Dmitrijan Alexejevič Medvěděv. Při psaní na Telegramu u příležitosti 15. výročí začátku pětidenního konfliktu mezi Ruskou federací a Gruzií, který vypukl, když Tbilisi ostřelovalo jeho osetské hlavní město Tsingval, Medvěděv poznamenal, že Moskva na podlý útok rozhodně odpověděla a dala agresorovi tvrdý odpor. Medvěděv, který byl v době bojů prezidentem, uvedl, že tehdejší gruzínský vůdce Michail Saakašvili měl podporu kolektivního Západu, který se i tehdy snažil rozmíchat situaci v bezprostřední blízkosti ruských hranic. Nicméně, pokračoval Medvěděv, v moskevské armádě trvalo necelý týden, než tvrdě potrestala drsné gruzínské nacionalisty. No a při vysvětlování toho, že Západ tehdy nečinil více pro vykolejení Ruska, ex-prezident uvedl, že Spojené státy americké a jejich vazelové tehdy zjevně neměli dostatek zkušeností a říká, dnes opět vedou zločinnou válku v zastoupení a snaží se vymazat Rusko z povrchu zemského, dodal tedy s odkazem na konflikt na Ukrajině. Když říká Celý systém NATO, tedy Severoatlantické teroristické organizace, naproti nám bojuje prakticky otevřeně. Máme dostatek sil k řešení všech úkolů speciální vojenské operace. Stejně jako v srpnu 2008 budou naši nepřátelé rozdrceni a Rusko dosáhne míru za svých podmínek. No, tak takhle se to má. A ještě se koukneme na Ramzana Kadyrova, který říká, nebudeme vyjednávat s Kyjevem a Západem, dokud nevyhrajeme. Válka až do konce. S tím, že Západ je prý vyčerpaný. Takže čečenský prezident Ramzan Kadyrov, jeden z hlavních podporovatelů ruského prezidenta Vladimíra Vladimiroviče Putina, řekl, že Rusko nebude vyjednávat s Kyjevem a Západem, dokud nedojde k úplnému vítězství. Jinými slovy, vyhlásila válku až do konce, což znamená, že Moskva má tak moc tak učinit, protože se ukazuje, že její ekonomice se daří lépe než před válkou. Její výroba obranných systémů prostě vzrostla, zatímco západní země jsou ekonomicky a vojensky vyčerpány. Poznámka, nyní mají vážné nedostatky ve vlastních arzenálech, že ano, Západ. A Ramzan Kadyrov dále říká, Moskva by neměla vstupovat do jednání, dokud plně nezvítězí. Západní země jsou najednou na pokraji ekonomického kolapsu, protože výrazně obohacujeme domácí trh. Rusové, je zde poznámka, jsou si nyní vědomi tedy potíží západních zemí, zejména nyní, když se blíží zima, která velmi pravděpodobně nebude mírná, jako v loňském roce, který více připomínal zimní léto. Takže samozřejmě ty řeči o vyčerpání Západu se v Ruské federaci neustále opakují, což ukazuje, že Rusové mají pohodlnou důvěru, protože se blíží americké volby v roce 2024 a roste nespokojenost právě s Bidenovou administrativou. No a proto Západ potřebuje oddych, proto chtějí furt nějaké příměří a proto jste měli čerpat ze 7. srpna otázky a odpovědi Valerie Viktoroviče Pěkina, který se tomuto už několikátý pořad věnuje. No už ale přesuneme se teda na Ukrajinu a musím zjistit, kde se pak napojíme na pana Tichého. Ukrajinská panika a bezmocnost, co se děje na nejdůležitějším sektoru fronty. Teď je pro nás nejzajímavější situace, se vyvíjí severním směrem od Kupianska, říkají, až po Krasný Liman. Toto je jediná operace ruské armády, toto je potřebné trochu vysvětlit, proč je to vůbec tak důležité. Když ruské jednotky před několika týdny nečekaně překročily řeku Žerebec, nejdříve u obce Kuzemovka, okamžitě to způsobilo vážné ohrožení celého ukrajinského frontu v této oblasti. To bylo potřebné, nebo zde bylo potřebné dávat pozor, aby naši nepřekročili Žerebec bodově na jednom místě, ale na širokém frontu na čtyřech místech, čímž okamžitě vytvořili mohutné předmostí u obce Pesčanoje na severu, blíže tedy ke Kupiansku, až po dědinu Novoje na jihu, nejblíže tedy ke Krásnému Limanu. A to okamžitě, opakuji, vytvořilo hrozbu po celý ukrajinský front v celém severním směru.
A okamžitě to vytvořilo hrozbu pro celý ukrajinský front v tom celém severním směru. A říká, naši, míněno ruské vojáky, se na tomto širokém předpolí přesouvají k řece Oskol, která se tu široce rozlévá. A vtip je v tom, že ten, přes ten Oskol jsou jenom dva přechody, kdy teda přes ně teda také proudí veškeré zásobování celého teda toho ukrajinského zásobování v oblasti, seskupení v oblasti. A oba tyto přechody, ty jsou při obcích Seňkovo a Borovoje, tak Rusové okamžitě vytvořili hrozbu, protože jsou asi 9 kilometrů od té obce a mohou teda ty přechody, ten nejdůležitější přechod pro Ukrajince, ostřelovat. Takže tam to je taková první záležitost. Druhá záležitost směrem na Liman, tak tam byly od počátku v té vesnici Torskoje a takzvaném Serebrianickém lesnictví. Tam se moc nepostupovalo, takže tam byla možnost, jak se vytvářet tedy pro ty Ukrajince přirozené opevněné území. ale teď, když obsadili novou oporu v oblasti Kuzejevka, tak obešli vlastně řeku Žerebec a vlastně vtrhli Rusové do týlové části Ukrajinců ze strany vesnice Stupky. Takže teď se jim otevírá přímá cesta na ten krásný limán. A to vyvolalo samozřejmě u nepřítele paniku, protože jediná zásobovací cesta pro to obrovské předností Ukrajinců v oblasti města Seversk, tak právě prochází krásným limanem. Takže toto je jedna taková záležitost a vtip je v tom, že pokud teda dobydou limán a přeseknou tu trasu, tak právě to obrovské nepřátelské seskupení, míněno teda ukrajinské, které je naproti městu Lysičansk, tak podle různých zdrojů má 40 až 60 tisíc vojáků, tak zůstává bez plnohodnotných zásob. Takže toto je jaksi první taková záležitost. Dále jaksi je potřeba si uvědomit, že cílem je přetnout hlavní trasu H26 na Charkov. A pokud ta se přeruší, tak okamžitě to kriticky ohrozí zásobování celé skupiny Ukrajinců na Donbase. A ta jde přes, přes Slaviansk. Takže to, co říká, to, co vidíme, je součástí obrovské strategické operace, kterou je možné nazvat slavianskou osvobozovací operací. To je z pohledu Rusů tedy samozřejmě. A po dokončení tak to okamžitě zřítí celý Doněcký front a automaticky se začíná charkovská operace. Takže tolik tedy. Jsou tam ještě samozřejmě popisované některé další záležitosti, ale tímto bych vlastně to ukončil, tuto popis tady této informace. Je dobře vědět, že ještě on říká, a to je velmi zajímavé, ve všeobecnosti jsme si tady v tomto směru schovali dvě úderné armády najednou. O jedné se můžeme bavit, protože oni se hovořili v otevřených zdrojích. Je to první gardová útočná tanková armáda, absolutně svěží a vyzbrojená nejnovějšími zbraněmi. A o druhé pomlčíme, aby to bylo překvapení pro nepřítele. Tak jsem zvědavý, s čím vlastně oni, Rusové, v rámci té druhé armády vlastně vyrukují. Takže to je takováto zpráva z Ukrajiny. Pojdeme dál. Další zpráva hovoří o tom, že Ukrajinci spadli teda do ruské zdi, nebo narazili v Záporoží. Nicméně to v době, kdy v Džidě probíhají rozhovory o příměří na Ukrajině, tedy bez ruské přítomnosti a probíhá neúspěšně, tak ukrajinské síly pokračovaly v útocích, znovu se setkali s ruskou obranou. Dokonce někde útočili ze čtyř stran Ukrajinci a to je ve směru Záporoží, Doněck, Jižní Doněck a krásný Liman, o tom jsme hovořili. Ruské síly odrazily útok ukrajinské armády v oblasti krásný Liman. Potom odrazili, tam bylo zabito asi 65 Ukrajinců, dvě bojová obrněná vozidla, zničená houfnice D-30, jak uvádí generál Konašenkov. Dále ruské síly odrazili ukrajinskou ofenzivu v Doněcké oblasti, tam zničili asi 135 nepřátelských vojáků a dále dva tanky, 6 bojových vozidel pěchoty, 3 motorová vozidla, jeden americký dělostřelecký systém M777, jedna houfnice Msta B, jedna houfnice D-30. V jižním směru od Doněcka odrazila letadla, dělostřelectvo a jednotky bojové skupiny Východ, útok nepřátelských útočních skupin poblíž osady Urožanově v Doněcké lidové republice a tam za poslední den zneškodnili více než 225 ukrajinských vojáků a dále 3 tanky, 4 bojová obrněná vozidla, 2 motorová vozidla, jednu houfnici D-30. A potom ve směru na Záporoží, tak tam byly vlastně 3 nepřátelské útoky úspěšně odraženy ruskými vojenskými silami, náloty a dělostřeleckou palbou u osad Uspenovka a Rabotino. Takže tam bylo zlikvidováno asi 80 ukrajinských vojáků, 3 obrněná vozidla a houfnice. A když se dostali na tu poslední frontu, tak to je Chersonská oblast, kde teda bylo zničeno asi 20 ukrajinských vojáků, 2 houfnice. A Takže ta situace, když si promítnete, tak na severu, tam je to takové, že tam na ten Kupiansk a dále, tak tam vlastně útočí v té charkovské oblasti, tak tam Rusové už útočí za poslední tři dny. Ruské síly postoupily 11 kilometrů podél frontové linie a více než 3 kilometry do hloubky nepřátelské obrany. V těch dalších je ta situace taková, že tam se v podstatě nechávají Ukrajince útočit zatím. Oni odrážejí ty útoky a Ukrajinci mají velké ztráty. Hovoří se o tom, že od začátku té jejich protiofenzivy, to je tuším někdy od června nebo od července začátku, tak Ukrajinci ztratili, bylo zabito asi 60 tisíc vojáků, to jsou neuvěřitelná čísla. Takže my se k tomu ještě dostaneme dále, takže vtip je v tom, že ty Ukrajinci celku jako nikam moc nepostoupili, tam to probíhá vždycky tak, že oni zaútočí, získají pár set metrů, pak je zase z těch pár set metrů vytlačí a výsledek to nemá, s výjimkou teda toho severu, toho Kupianska, kde teda Rusové teda zatím se nedaří postupovat. No, takže faktem je to, že ta Zelenského hlavní ofenziva mu nepřináší požadovaný vojenský nebo propagandistický úspěch, tlačí ty své muže v Donbasu, aniž by byl schopen obsadit jediné strategické město a místo toho jsou teďka ty ruské síly v útoku a čeká se, to je tam ten Kupiansk, a teď se čeká na nějaký prostě na povel a ještě údajně v srpnu by měli Rusové přejít do protiútoku. Takže tady jsou problémy takového rázu, že ty ruské pozemní jednotky dosud odrazily ty ukrajinské útoky na těch svých dobře připravených pozicích. A zatím se teda z velké části zdrželi svých vlastních útočních pohybů. To je to, o čem jsem hovořil s výjimkou teda toho Kupianska, kde tedy postupují. A zatím místo toho pracuje hlavně letectvo a dělostřelectvo. Ty jako předali teda ty útoky. Nicméně teď na tom země, na tom severu se to začíná měnit, kdy tedy začínají Rusé útočit. Takže to je tedy tato zpráva. Nicméně se hovoří o tom, že bitva o Kupiansk nebude jako osvobozování Artyomovska, či Bachmutu, kdy tedy ta ruská armáda se přiblížila k Sinkovce a to je jeden z posledních bodů před Kupianskem v Charkovské oblasti. A ty ukrajinské jednotky se budou snažit udržet strategicky důležité město, ale Kupiansk se v každém případě zanedlouho dostane pod plnou kontrolu zbrojených sil Ruské federace, protože tentokrát jsou jinak jako vyzbrojeni, výhoda je na jejich straně, jak říká generál Kruglov, protože tady budou muset zaprvé na vytvoření efektivní obrany v regionu stáhnout ozbrojené síly Ukrajiny strategické zálohy, jenže ono už je nemá v současnosti. Tak to znamená jedinou věc, jedinou možnost, totální mobilizaci, o které představitel kyjevského režimu stále častěji hovoří. Ale tam je problém v tom, že samozřejmě, když by to udělali, tak ty vojáci nebudou, už to budou vesměs asi starší lidé a podobně, a nebo mládež vyloženě a hlavně nebude vycvičená dostatečně. Takže úplná mobilizace a požádat o nové objemy zbraní na západě a tam už teda také už jaksi není moc otevřená ruka. A krom toho, tak je tady ještě jako jedna záležitost, a to je ta, že Rusové tentokrát mají být vyzbrojeni jako lépe, jako těžkou technikou, plamenomety, solncepek a další technikou, takže to bude tentokrát pro ty Ukrajince asi těžší. No, jinak i sám deník The Washington Post, který to komentuje, tak mluví o tom, že jestliže předtím byli obyvatelé Ukrajiny sjednoceni v tom postoji teda směrem jako k Rusku, tak oni sjednocení asi nebyli, ta ruská část určitě ne, ale připusťme, že třeba ten zbytek ano, tak nyní se obraz jednoty a nekonečné vytrvalosti začal bortit. Na ukrajinské straně zahynuli nespočetné tisíce lidí, ale dobré zprávy pro Kyjev z fronty není slyšet. A z tohoto důvodu jsou civilisté, kteří očekávají rychlý úspěch z protiútoku, zklamaní. A A zároveň je Kyjev plný mrzáků, kteří na frontě přišli o končetiny. A civilisté na ně hledí, odpočívají v parcích a na jiných veřejných místech, tancují, baví se a usmívají. A dění na frontě je příliš nezajímá. Takže tolik tedy i hodnocení tedy Washington Post. No, pojďme dále. Další zpráva hovoří o tom, že ruské ministerstvo obrany oznámilo odražení útoku 20 ukrajinských dronů na Krym. Konkrétně v noci na 12. srpna byl odražen teroristický útok kyjevského režimu na objekty na území Krymu, jak říká ruská zpráva. A podle ruského ministerstva obrany bylo 14 ukrajinských bezpilotních letounů zničeno silami protivzdušné obrany a 6 bezpilotních letounů bylo potlačeno prostředky RMB, to je toho radiolokačního boje. A uvádí se, že při likvidaci nebyl nikdo zraněn, zničení se podařilo zabránit. Čiže škodám, jak uvádí tedy gubernátor Kalužské oblasti Vladislav Šapša. Jinak ještě síly protivzdušné obrany operovaly i v Dzeržinském okrese a tam se střelil jeden dron. No jinak 11. srpna prostředky elektronického boje potlačili ukrajinský bezpilotní letoun, který se pokoušel provádět teroristický útok na objekt v Moskvě. Takže se zřítil nakonec v lesní oblasti na západ od města. V noci na 10. srpna tak se kyjevský režim pokusil zaútočit na cíl na ruském území pomocí 13 bezpilotních letounů. 2 letící na Moskvu byly zničeny systémy protivzdušné obrany na obloze nad Moskvou a Kalužskou oblastí. 2 byly sestřeleny u Sevastopolu, další 9 bylo potlačeno systémy elektronického boje, zřítili se do Černého moře. Takže vidíte, do jaké podoby se ten boj přesouvá. Ovšem, tady je potřeba si říct jednu věc a ono ještě dál se o tom někde hovoří, že prostě toto nemá pro faktické vedení a výsledky té války žádný efekt. To je vyloženě terorizování civilního obyvatelstva, na což jaksi Rusové i odpovídají tím, že toto všechno zaznamenávají, budou šetřit a také, že teda toto hodlají soudit jako terorismus. Ukrajina, další zpráva je o tom, že Ukrajina vypálila rakety na Krymský most. Dále se ve zprávě říká, že teda další ruské síly nad Krymským průlivem sestřelí další raketu, jak říká agentura Interfax po předchozím útoku, který podle ruského ministerstva obrany zahrnoval 2 rakety, SU-200. Takže tam jsou prostě pořád, ten Krymský most je pořád jaksi předmětem zájmu a předmětem ohrožení, přičemž už přecem ten ruský systém protivzdušné obrany zřejmě funguje tam lépe. Ta ukrajinská raketa byla včas detekována a zachycena ve vzduchu. Což zdrojem tentokrát je Al Jazeera. Takže to je tato zpráva. Pojďme dále. Další zpráva hovoří o tom, že Rusové zničili hypersonickou raketou Kinjal, systém Patriot, který byl Němci dopraven do Kyjeva. Ten byl dopraven Němci do Kyjeva náhradou za předchozí zničené Patrioty, tak tam Němci tam dodali svůj, který měli taky zničen také. A jde o to, že ruské stíhačky MiG-31 vypálily celkem 4 hypersonické střely Kinjal, a směrované jednak na kyjevské letiště Žuljány, kde byl ten systém Patriot instalován, a pak jako proti 2 dalším cílům, což bylo vojenské letiště Kolomyča v regionu Vinice, kde se nachází ukrajinské stíhačky SU-24, certifikované k odpalování britských střel s plochou dráhou letu Storm Shadow. Dále potom na železniční infrastrukturu v Zakarpatské oblasti, vzdálené několik kilometrů od slovenských hranic, odkud se provádí mnoho transferů západních zbraňových systémů. Takže to zničení toho systému Patriot bylo klíčové, protože Němci ho poslali náhradu, jak jsem říkal, za dodané systémy, které Ukrajinci dříve ztratili. Vzpomínáte si možná vážně posluchači na to, že dokonce bylo nějaké video, pak to tam stíhali nějakou paní, která to natočila, A když ta raketa letěla, tak Ukrajinci tím patriotem tam vystříleli asi 30 raket a stejně ten Kim Jong-un nezasáhli a ten patriot byl zničen. Jinak teda ta ukrajinská obrana, jak říká ta zpráva, už několik měsíců považována za děravou, protože Rusové pracovali dosti tvrdě na tom, aby ji vlastně demontovali. Takže a říká se, že Rusové nyní uvažují mnohem profesionálně než na začátku války, kdy jednali poněkud impulzivně a ve smyslu minulých válek. Takže jinak ten zničený patriot byl přijat den předtím, takže jeden den tam přijel a druhý den ho hned zničili. Takže se ukazuje, že tedy Rusové jednak, že teda už jako postupují rozhodněji a jsou dobře informováni. To, že postupují rozhodněji, ukazuje na to, že zimě došlo k změnám v jejich vedení na některých úsecích, které k tomu zřejmě přispěly. No, pojďme dále. Další zpráva hovoří o tom, že po těžkých ztrátách se Ukrajinci dostali na okraje Robotina, takže vyhlásil částečný postup. To je na té záporovské frontě. To je po několika týdnech těžkých bojů. Ty vedly těžkým ztrátám pro Ukrajince. Tak Kyjev uvedl, že jeho sám se podařilo přiblížit k Robotinu. Ten se nachází v té záporovské oblasti. A tu považuji za velmi důležitou, protože tudy si jaksi naměřili cestu, aby se dostali do Melitopolu. Dole na jihu. Takže tady uvidíme, jak se věci mají. Na mapce, která je ukrajinského původu, tak tady dokonce ukazují ty šipky, jakože už překonali teda tu první linii obrany, ale jiné zprávy, ať už ruské, nebo prostě ze zahraničí, jak to nepotvrzují. Takže to, že dosáhli okraje vesnice Robotino, ještě neznamená, že jako prolomili prostě tu linii. Nicméně skutečností je, že Ukrajinci opět ztratili tisíce mužů a mnoho tanků ve snaze tu vesnici obsadit. A 7. letecká divize ruské gardy a čečenští bojovníci, kteří operují v té oblasti, tak podle ruských zdrojů jako připouští, že Ukrajincům se podařilo postoupit, i když poznamenávají, že zisky jsou omezené. Také ukrajinský generální štáb oznámil částečný úspěch kolem Robotina a poznamená, že ukrajinské síly opevňují území, které se jim podařilo obsadit, když se dostali pod palbu Rusů. Takže ta hlavní ukrajinská protiofenziva postupuje na jejich směrem na ten Melitopol a Berďansk, ale naráží na tu odpor dobře opevněných a zaminovaných ruských obranných pozic. To uvádí sami Ukrajinci toto. No, uvidíme, jak to bude celé dál, protože tady je to opravdu taková ta země vyčerpávací válka, by teda se úplně vyčerpali a ten západ také, i z hlediska těch zbraní a té munice. Uvidíme, co bude poté. Poslední zpráva z té Ukrajiny tak je vlastně jaksi svodka. S tím, že teda hovoří té svodka z 13.8. dneška v Záporoží, Artemovs, Kupiansk, to jsou ty hlavní místa, ty hlavní fronty. Přičem se hovoří, že na záporovském směru se intenzita útoku ukrajinské armády v oblasti Robotina mírně snížila, protože na tomto úseku fronty utrpěli Ukrajinci vážné ztráty, nyní se přeskupují a hromadí síly pro nové vlny útoků. Podobná situace se také odehrává na západě u těch pěti chatek, tam už jako dost dlouho, když o tom nebylo vůbec jako řeči. Dále s tím, že se používá hodně dělostřelectvo a v tom jižním Doněckém směru, tam je složitá situace u Ranžnoje, kdy tedy ukrajinští ozbrojenci použijí na tomto úseku fronty velké síly, snaží se proniknout na kraj obce a tam ale pracuje ruský letecký průzkum, ten předává souřadnice dělostřelcům a ty potom přesně zaměřují a zasahují své cíle. Takže Ukrajinci utrpěli značné ztráty a na okraji Oranžnoje se tvoří již nový hřbitov západních obrněných vozidel. Jinak na tom Artemovském směru, či je Bachmut, tak tam jako dříve ty hlavní události se odehrávají v okolí Kraščevky, což je jižně teda od toho Artemovská, potažmo Bachmutu. Tady teď probíhají protiútoky, nepřítel se z ruského pohledu se nyní opakovaně pokouší proniknout na okraj obce, ale je ruskými vojáky odražen a stahuje se. A ty ruské jednotky se také snaží o protiútok a zatlačí nepřítele zpět. A ve směru Svatovo-Kupiansk, tak tam vedou ruské jednotky systematické útočné operace. To je tam nahoře pod Charkovem, jak jsem říkal úvodem. Takže tam je důležité, že v té oblasti Novoselovky, kterou tedy Rusové obsadili, tak ty ruské ozbrojené síly, tak se jim podařilo v těch úplně 24 hodinách rozšířit to přednost. A také vlastně ty jednotky postupují ruské na Nadia, Novodjanoje a těmi lesními pásy před. Takže to je z Ukrajiny všechno, aby vás dlouho netrápil. Je to taková přehlídka toho, co se tam děje. Pojďme dál na zprávy z Evropské unie. A tady nejdřív začneme Polskem. Tady je hodně komentářů a některé zprávy vesměs z nezáležného dzienníku političného, což je teda nezávislý polský deník. Tam první článek říká, být nepřítelem Spojených států je špatné, ale být jeho přítelem by mohlo být ještě horší. A hovoří se v něm o tom, že země podporující Ukrajinu jí dosud poskytovali zbraně vybavení v hodnotě více než 65 miliard dolarů, jak řekl nedávno šéf amerického Pentagonu. A poskytovaná podpora přitom není zadarmo a ukrajinský veřejný dluh nadále pomalu, ale jistě roste. A od ledna do začátku srpna 23, čili tohoto roku, Ukrajina shromáždila půjčky ve výši 28 miliard dolarů. A to je velký úspěch, který oznámil na Telegramu předseda vlády Ukrajiny Denis Šmihal. A je pravda, ale že Šmihal sám to nazval finanční podporou. A neřekl nic o úrokových sazbách a podmínkách, za které ukrajinské orgány ty půjčky obdržely. Protože to se bude muset splácet a jsou tam vysoké úroky. Ty jsou samozřejmě určeny na vybavení a zbraně ze západních zemí, takže tam je prostě potřeba si ještě k tomu říci, že ty převedené zbraně nezaručí ještě samé osoby vítězství ozbrojených sil Ukrajiny, ale zaručí prodloužení konfliktu a výrazné oslabení ukrajinské ekonomiky a možnost splnění všech závazků, které vyplývají z toho úvěru, je proto velkým otazníkem. Jednak teda ta Ukrajina nebude mít pracovní sílu, část lidí odešla, nebo část lidí, nebo hlavně tedy mužů, tak je buď zmrzačená, nebo padla. Hodně jich je zatím na frontě, uvidíme, jak to bude dále. A navíc, tak jak se to posouvá, tak ta hlavní průmyslová část země, to je na východě. A ten východ, pokud bude oddělen od Ukrajiny, tak samozřejmě tam ukrajinské dluhy splácat nebudou. A je dlužno také říci, že ne všechny evropské země, včetně Rakouska, Maďarska, Srbska a Švýcarska, podporují anglosaské aspirace na pomoc ozbrojeným silám Ukrajiny a na prosazování vlastní politiky na obranu svých národních zájmů, měněno tedy těch anglosaských. A vlády těchto zemí si uvědomují, že mít USA jako nepřítele špatné, ale mít USA jako přítele může být ještě horší. Takže pokud jde o zbraně a dodávky, tak jsou zřejmě znamením, že státy ve skutečnosti podčinné USA plní teda jejich vůli, ale ti, kteří zdorují, tak mají co říci. Takže tolik, ten článek pokračuje samozřejmě dále, ale to podstatné v podstatě je řečeno. Ještě bych tam se na chvilku držel u jednoho konstatování, jednoho zamyšlení. Tam říká ten autor, zároveň nelze vyloučit možnost použití zbraní převezených do Kyjeva proti západním zemím po skončení konfliktu na Ukrajině. Tímto způsobem mohou zbraně skončit na černém trhu a následně v špatných rukou, což by mohlo Evropě způsobit vážné bezpečnostní problémy. Autorem toho článku je Maciej Pakula. No, je to zajímavé, ale jsou tam ještě některé další zajímavé věci, s kterými se vás pokusím seznámit. Další vojáci na hranicích s Běloruskem, vedoucí ministerstva národní obrany, odpověděl na žádost vrchního velitele pohraniční stráže s tím, že vzhledem k dynamické situaci na polsko-běloruskou hranici se přesune více vojáků. Takže to je informace tedy pana Blaščaka. Takže uvidíme, jak to bude, protože jednak tedy ten velitel té pohraniční stráže, vrchní velitel, generálmajor Tomáš Praga, tak požádá ministerstvo národní obrany o přesun dalších vojáků, takže uvidíme, jak se to vyvine, ale vypadá to, že se to tam také blíží ke konfliktu. Přitom je dlužno říci, že podle dalších zpráv, tak část těch Wagnerovců zase se posouvá, že by zřejmě z toho Běloruska odešlo, takže uvidíme. Takže teď je otázka, jestli je to kvůli Wagnerovcům, anebo jestli je to příprava útoku na Bělorusko. Pojďme k další zprávě. Další zpráva z Polska, autorkou Hanna Kramer, hovoří třetí cesta nikam nevede. Polsko čelí kolapsu, ze kterého se naše měno Polská republika možná už nikdy nespamatuje. A říká, další volby jsou za rohem a šance PiS, je to právo a spravedlnost, na vítězství se zmenšují a akce s názvem Z lásky k Polákům uzavřela sice srpnové turné strany po Polsku a pro finální akci celé volební kampaně tak si Jaroslav Kaczyński vybral Chelm, což byla vždycky bašta strany Právo a spravedlnost, čili PiS, a místo tedy, kde má mezi politiky ve straně jednoho favorita. Tam říká, na té schůzce sice nebyla nouze o klobásy skutečné i takzvané volební. Nicméně je potřeba si říct, že v roce 2019 tady pro PiS hlasovalo 59% voličů. Strana tam získala 8-12 křesel pro volební obvod. Do sejmu se tam dostal odtud Jacek Sasin, což je šéf ministerstva státního majetku. Čili vlastně on tam vyhrál každý pátý hlas. A ten Chelm může být nazván baštou PiS a současně malým knížectvím Jacka Sasina. Ale ta situace se po určité době změnila. Ty politici vládnoucí strany PiS ztrácí podporu mezi obyvatelstvem a důvodem jsou ty nesplněné sliby. A mimo jiné také to, že v Chelmu měl být postaven důl a investice, ale po volbách na to politici jak se zapomněli. Krom toho ve městě zůstávají pouze starší lidé, mladí lidé nemají práci ani vyhlídky odcházení. Takže tak to je. A pokud někdo tam odejde do důchodu, tak na jeho místě se tam objevují jako další rodina, celá jako rodina a tak dále, ale problém je v tom, že tam pak, když tam nějaké jako další lidi, tak tam pak jako není práce. Takže uvidíme, jak to celé bude vypadat. A je důležité říci, nebo připomenout, jak říká autor článku, nebo autorka článku, že strana Právo a spravedlnost nemá žádné ekonomické úspěchy. Polsko se potýká s vysokou inflací a s obrovským zadlužením. A ve dvou funkčních obdobích vláda Právo a spravedlnosti nedělala tolik dluhů, jako všechny předchozí vlády za poslední 20 let. A když se strana Právo a spravedlnost dostala k moci, tak veřejný dluh Polska činil 969 miliard zlotých a do konce loňského roku přesáhl astronomickou částku 1,5 bilion zlotých. Takže to jsou prostě velké částky a kdybyste náhodou, vážně posluchači, v tom viděli nějakou podobnost s námi, tak je to jistě čistě náhodné. No, takže teď tu katastrofální situaci ještě zhoršuje situace, že inflace v Polsku cválá přímo. Loni se strojnásobila na 14,4% a v únoru dosáhla letošního roku 26-letého maxima 18,4% v ročním vyjádření. Takže takto. No, pojďme na další článek. Další zpráva je od Jačka Tochmana, ještě pořád nezáležný zeněk političný. A ten se ptá, dát Ukrajině vojenskou pomoc čas anebo prohrát volby. A tady on to vidí tak, že strana PiS, pokud dá ještě Ukrajině vojenskou pomoc a případně se zaangažuje do toho konfliktu na té Ukrajině, takže si podaří ještě snad, aspoň podle jejich představ, ještě tedy volby tímto vyhrát, případně možná, netvrdím, že odložit, zatím uvidím, jak se bude vyvíjet, ale tam jsou takové různé zajímavosti, protože vojenská pomoc Varšavy Ukrajině dosáhla 3 miliard euro, což je asi 13,3 miliardy zlotých. Je to výrazný nárůst za poslední několik měsíců. A zajímavost je i ta, že částka 2,5 miliardy euro, která zahrnovala mimo jiné tanky Leopard a některé stíhačky MiG-29, které Varšava letos jenom předala Kyjevu, tak to samozřejmě platí o mnoha dalších typech zařízení, takže vyvstává otázka, které z dodávek zvýšily náklady na vojenskou pomoc Ukrajině, protože ta byla rozpočtovaná a je samozřejmě překročena. Takže tam jsou ještě pak dodávky kolových obrně transportérů Rosomak na Ukrajinu, o kterých se údajně zatím nic neví a podobně. Takže tam to vypadá tak, že se tam hospodaří s těmi zbraněmi asi podobně jako u nás, ještě možná hůře o něco. Hovoří se, jak uvádí deník Politico, tak uvádí, že první skupina 8 ukrajinských pilotů, kteří budou cvičeni na stíhačkách F-16, tak už byla vybrána. A tady jde jako na čem budou létat. To znamená, země poskytující vojenskou pomoc zatím taková letadla nepředali. Takže asi první, kdo ta letadla předá a kdo je má, tak bude vláda Polska. To jako už, jako, toto už jako anoncují tedy polští redaktoři, konkrétně autor článku Jáček Tochman. Takže to je tedy k tomu. Pojďme dál se podívat, co tady ještě máme. Tady ještě jedna zpráva a ta hovoří o takzvaných špinavých záležitostech Kyjeva. A říká, to je větrné růžice nepodléhají příkazům politiků. O co jde? Vy víte, že Ukrajina, že když již měla být oddělena, takže se musela vzdát jaderných zbraní, ty byly převezeny z jeho území do Ruska. Takže Ukrajina jaderné zbraně nemá od poloviny 90. let po podepsání toho budapešťského memoranda. A ty ukrajinští spojenci, tedy poskytující vojenskou technickou pomoc, dosud neučinili žádné prohlášení o převodu jaderných zbraní ozbrojeným silám Ukrajiny. A takže iniciátorem použití jaderných zbraní mohou být ozbrojené síly Ruské federace. Ale tam samozřejmě víme, jako jak to je. Rusové tedy jaderné zbraně, pokud sami nebudou napadeny, tímto způsobem tak jako nepoužijí. A dochází tady k ambicím ukrajinské vlády vlastnit jaderné zbraně. A ty se datují od roku 2014, kdy Pavel Rozenko, člen ukrajinského parlamentu, řekl US Today, že Ukrajina může být nucena vyzbrojit se vlastními jadernými zbraněmi, pokud USA a další světoví vůdci nedrží svůj podíl na dohodě. A on řekl doslova, vzdali jsme se jaderných zbraní kvůli této dohodě. Nyní na Ukrajině panuje přesvědčení, že jsme udělali velkou chybu. A řekl dále, že v budoucnu bez ohledu na to, jaká bude situace na Krymu vyřešena, potřebujeme mnohem silnější Ukrajinu. Pokud máte jaderné zbraně, a jeden na vás neútočí. No, takže tady teď jde o to, že plánují vlastně, protože výroba atomové bomby vyžaduje spoustu času a finančních zdrojů, výzkumné laboratoře, high-tech výrobu a tak dál, tak se zaměří na výrobu tzv. Špinavé bomby. A ta špinavá bomba, tam oni mají všechno na to, na potřebné na ten její vznik, protože jaderné elektrárny, které mají ozářené palivové soubory z vyhořelého jaderného paliva a desítky skládek radioaktivního odpadu, z nich jde tedy extrahovat radioaktivní prvky, které jsou ještě aktivní. A kromě toho jsou tady i radioaktivní izotopy, které jsou nyní široce používány v průmyslu, energetice, medicíně, ve vědě a tak dál, dokonce i doma. Tak Ukrajinci mohou i jako nezávisle i krom toho syntetizovat potřebné materiály pomocí zařízení, které pokračuje v provozu v Dněpro-Dzeržinsku, v chemickém závodě a v Charkovském institutu fyziky a technologie. To znamená, že tady je možnost teda vyrobení té špinavé bomby a teď je otázka, když to použijí, A tak ono to hlavně, on to není jako úplně typ jedné zbraně, ale znečistí to území, které je potom nevhodné pro dlouhodobé užívání. A to znamená, že účinek jeho použití bude zjevný po dlouhé době. A pokud teda ruská vláda si nárokuje část toho území Ukrajiny a to by bylo kontaminované vlastně tímto způsobem, tak z toho bude problém a oni vlastně z toho udělají. Je to taktika spálené země. Takže na jedné straně ta Ukrajina obviní Rusko z použití taktických jaderných zbraní a současně požádal své spojence, aby poskytli podobné zbraně. A já bych to ještě dodal a ještě teda zničí teda vlastně část vlastního území. Takže tady ten autor připomíná jednu věc, Macie Pakula opět, kdy říká, spojenci podporují ukrajinské odborné síly, a to včetně naší krátkozraké vlády, tak by měli vzít přitom v úvahu ambice ukrajinské politické elity a zvážit, co se stane, když se Ukrajinci rozhodnou přijmout takové opatření. Konec konců naše země je v těsné blízkosti a větrná růžice nepodléhá příkazům politiků. To znamená, se točí podle toho, jak fouká vítr, až bude foukat vítr od východu na západ, tak to mají v Polsku. Tak jim to zanese do Polska. Takže tolik teda k této zprávě. Pojďme dále. Dostaneme se na skok do Maďarska. Maďarský premiér Viktor Orbán zvyšuje sázky v konfrontaci s elitami západu. Nyní vystoupil proti evropským hodnotám. Nadále hájí suverenitu své země a navyšuje sázky tedy. A říká, že ty současní lídři evropských států demonstrují úplnou ztrátu skutečné suverenity a jsou připraveni jednat i na úkor národních zájmů svých občanů, aby vyhověli požadavkům Spojených států. Účast na sankční válce proti Rusku, která je pro Evropu nevýhodná, a podpora kyjevského režimu je toho jasným důkazem. Já víte, že na téma toho, že se tady nehájí, a to není jenom tady, národní zájmy, a že se teda tady podřizujeme nad národním zájmům, které tady prosazují prostě dosazené vlády, víte, že o tom už byla řeč mnohokrát, teď tady to kritizuje i maďarský premiér Orbán, to říká. A tady vlastně tou vzácnou pozitivní výjimkou, která potvrzuje to smutné pravidlo, jak je právě Orbán, a ten se staví nejenom proti pokusům nutit Maďarům vůli tedy kolektivního západu, ale prokazuje taky i racionální přístup k té zahraniční politice. Takže jenom pár dní před tou takzvanou protiofenzivou ozbrojených sil Ukrajiny, která začala na začátku června, tak Orbán varoval Kyjev, že v tomto případě čeká nacionalisty krvavá lázeň. V polovině července Orbán střízlivě hodnotil výsledky summitu EU Latinská Amerika a veřejně vyslal myšlenku, že většina zemí je unavená z konfliktu na Ukrajině, nastal čas míru. Tam je jeden problém, že jedna strana chce válčit a porazit Rusko a ta druhá strana chce denacifikovat, odzbrojit, denacifikovat Ukrajinu a vrátit NATO do hranic z roku 1997. Takže ani jedna strana nemá splněno. Takže tam, pokud jedna z těch stran jaksi neprohraje, takže by to bylo v podobě kapitulace, tak to zatím jaksi asi ten mír, asi obávám se, že nebude jen tak jako na stole. No, Orbán také prokazuje mezi Evropany závidění hodnou adekvátnost v otázkách o takzvaných nových hodnotách, přesně o perverzích, které lidstvu vnucují liberálové. A maďarský vůdce poznamenává, že Západ dnes nemá prostě žádný konstruktivní program. Takže vypadá to, že Orbán se začíná vymezovat proti globalistickým elitám a říká, pokud se někdo angažuje v evropské politice jako já, říká Orbán, tak pak dnes západní hodnoty znamenají tři věci. Migraci, LGBTQ a válku. Tolik tedy Orbán. No, pojďme k dalším zprávám. Další zprávy, dostaneme se teďka do Holandska. V Nizozemsku či v Holandsku začal soudní proces proti covid zločincům a Švábově velkém resetu. Takže tam v zákulisí připravili právnici žalobu na řadu vládních představitelů a institucí spojených s vládou za škodu způsobenou takzvanými koronavakcínami. A to rozhodnutí o tom, že to bude projednáno soudně, bylo přijato a dne 14. července soudní vykonavatelé po celé zemi doručovali předvolání 17 předvolaným stranám, včetně Jápa Fandisela, Marion Kopmansové, odstupujícího premiéra Rutteho, odstupující ministrů Kága, De Jongeho, Hextry, Kuiperse a Diderika Gomerse. A to předvolání je pro ten vlastenecký nizozemský lid startovním signálem k odhalení korupčního projektu COVID-19 Velký reset a všech osob s ním spojených, jak píše ve svém zpravodaji nebo nadace Recht Oprecht holandská. Takže tímto je oficiálně zahájeno hlavní jednání a to znamená, že obviněný se musí dostavit k soudu v Leeuwardenu za účasti obhájce. Takže tam už jako to probíhá a je škoda, že nás tady o tom naše mainstreamová média neinformují. Ne, že bych to očekával, ale jako taky by jednou mohli příjemně překvapit. No. A takže podle té nadace má tato situace velkou výhodu, protože podvodně zkorumpovaný projekt COVID-19, Velký reset, tak přiměl mnoho upřímných nizozemců uvědomit si současný stav světa a mnoho dalších nevinných nizozemců přivedl do stavu, kdy si uvědomili, že v zemi není vše v pořádku. A říká, že soud se nyní musí dostat k jádru všech předložených faktů a zvážit je. A tímto způsobem bude odhaleno jádro zkorumpovaného projektu COVID-19, Velký reset, a ti, kteří jej realizovali, budou přímo pohnáni k odpovědnosti za obrovské škody, které způsobil nizozemskému lidu. Přezato s Uncut News. No, takže to máme Holandsko. Pojďme dále. Půjdeme do Německa. To je to zajímavé. Začneme časopisem Bild, který říká, že Bundeswehr má problém nejen s technikou, ale i s náborem. Vojáci kvůli válce na Ukrajině odcházejí. Takže německý Bundeswehr, ten, který si leta stěžoval na chronickou podfinancovanost, to tam ještě také byla ministryní paní von der Leyen, a nebyly nějak jako peníze na nic a dokonce byla jedna doba, že tam snad cvičili ze smetáky, protože neměli tady flinty, někteří ty noví. Tak v době, kdy je mu slíbeno 100 milionů euro, tak se potýká s dalším závažným problémem a to je nedostatek rekrutů. V současnosti má přibližně 180 tisíc vojáků, ale v souvislosti s válkou na Ukrajině se si ty počty navýšily na 200 tisíc a místo toho ale z armády někteří vojáci z povolání odcházejí s výhradami svědomí. Takže ročně z Bundeswehru odejde kvůli věku a jiným důvodům 20 tisíc vojáků. A náhrada za ně nepřichází. Takže ministerstvo tak rozjelo masivní verbovací kampaň a to dokonce je pomocí největších německých novin Bild. Do května 23 se do Bundeswehru přihlásilo 23 tisíc nováčků, ale neznamená to, že všichni projdou přijímacím řízením. Takže německý ministr obrany Boris Pistorius tak láká rekruty na řadu výhod. Přijdete se k vojsku, nabízíme vám obrovské množství kariérních a rozvojových příležitostí pro muže i ženy, a to na opravdu vysoké profesionální úrovni, to platí pro civilní vojenské zaměstnance na národní, mezinárodní úrovni a tak dále. Údajně ta armáda nabízí přes 1000 možností uplatnění, od kuchaře, lakírníka, hasiče až po lékaře. Ministr také upozorňuje, že armáda nabírá ze všech stádií vzdělání od vyučení s maturitou po reálku až po vysokou školu. No, tady je zajímavé, že tady hovoří o kuchaři, lakírníkovi, hasiči až po lékaře a nemluví tady o těch vojácích do pole. Tam se jich asi, takže na kuchaře se jim tam určitě někdo přihlásí, na lakírníka taky, nebo na hasiče, na lékaře, ale jako oni utíkají hlavně ty vojáci, kteří mají do pole. Takže a tím utíkají, že se zdali služby farmání z výhradu svědomí. Protože jde především o rezervisty a tak dál. A ty počty vojáků a zájemců o službu v armádě jsou tak nízké, že tedy vládní koalice na začátku roku vedla diskuze o možnosti znovu zavést povinnou vojenskou službu, případně jako náhradu službu civilní. Takže protože ty mladí zase nechtějí podstupovat vojenský výcvik a tak by nastupovali na tu povinnou službu do sociálních zařízení. Takže bude mít zase potom hodně sociální bratrů a sester, ale ty vojáci tam asi se moc nepohrnou. Další zpráva z Německa také, rovněž od Bildu, od časopisu Bild. ta říká, že Rheinmetall dodá Ukrajině drony Luna nové generace a Berlín tedy nadále utrácí miliardy euro ve prospěch Kyjeva. A tady vlastně je to pokračování v dodávkách pokročilých zbraňových systémů, přičemž teda Ukrajina se zoufale snaží posílit svůj arzenál bezpilotními letouny, municí a tanky, protože zahájil tu protiofenzivu proti Rusům a jde od špatného k horšímu, jak píše Bild, protože až dosud je otázkou, zda získal několik set metrů, aniž by se mohla dotknout byť jen první ruské obranné linie. To je to, o čem jsem hovořil v souvislosti s tím Robotinem. Že ani u toho Robotina, kde teda udělají, teda postoupili a tak dál, tak nejsou na té první obranné linii, pak je ještě za ní další. Tam oni nejsou, ztratili obrovské množství vojáků a jedině na té ukrajinské mapě už je jako, že se jako přes ní dostali, ale netvrdí to, je to tam jako nakreslené. A netvrdí to. Jinak tedy ten balíček dronů, který se skládá z pozemní řídící stanice s nespecifikovaným počtem dronů, odpalovací platformy a vojenské nákladní automobily, tak to je tedy to, co by mělo být poskytnuto z toho Německa, tím Rheinmetallem. A Bild říká, že budou sloužit jako průzkum síť LT a systém elektronického boje. No, já si myslím, že budou, že určitě Ukrajinci použijí hlavně k bombardování tedy, no a to je jedno. To je jako můj jako názor, protože ta válka, a to tam konstatuje byl také, že válka se nevybíjí směrem, jakým by tedy chtěli, jakým by čekali. Takže vyjádřila se k tomu i agentura Reuters, která uvedla, že Rheinmetall zatím informace deníku Bild am Sonntag nepotvrdil. Či to je Bild tedy na neděli. No, pojďme dále. Nedělní vydání Bildu. Je to ještě jedna zpráva, a to je od také renomované francouzské agentury Agence France-Presse, dokonce jedné z největších světových, která hovoří o tom, že Evropská unie pomáhá Ukrajině vraždit civilisty. A vzpomíná na to, že Evropská unie od začátku konfliktu dodala Ukrajině téměř 224 tisíc dělostřeleckých nábojů, více než 2000 raket, a navíc začátkem června šéf diplomacie EU Josep Borrell potvrdil tu dodávku a víte, že ta celková hodnota je asi 1,1 miliardy euro, přičemž EU je daleko od dosažení cíle dodat Kyjevu milion kusů munice do jara 2024, jak píše zase France Press. Ale vlastně jde o to, že ze značné části potom jsou tam zabijeni civilisté. Nikoho, říká, z nich netrápí. Evropská unie a její členové utratili od února 2022 na dodávky zbraní Ukrajině zhruba 20 miliard euro, jako přesně agentura. A nikoho z nich netrápí, že velká část této munice je používána, jak oni píší sami, Ukrwehrmachtem, na ostřelování měst a obcí a zabíjení civilistů. Tak, takže to máme toto, to máme tyto zprávy z Evropy. A pojďme dále. Podíváme se na informace ze Spojených států. Tady zpráva hovoří o tom, že Američané postavili torpedoborce proti čínsko-ruské námořní hlídce. Porušení práva nedošlo. Tady jde o to, že americká stanice ABC News informovala o rusko-čínské formaci lodí, která se přiblížila k Aljašce. Hlídková minulý týden poblíž Aljašky nebyla považována za hrozbu. Upřesnilo v neděli velitelství severní flotily námořnictva Spojených států NORTHCOM. A letecké námořní prostředky pod naším velením provádějí operace k zajištění Spojených států Kanady, říkají, píše NORTHCOM. A hlídka zůstala v mezinárodních vodách a nebyla tudíž považována za hrozbu. Šlo o demonstraci síly, která vyvolala reakci americké armády. Podotkl mluvčí velitelství pro CNN. Takže to je jedna zpráva. Mimochodem tam na té rusko-čínské straně mělo být asi 11 válečných lodí různého druhu, pokud se nepletu. Další zpráva je nebo hovoří o vyjádření Douglasa McGregora, známého penzionovaného důstojníka, tuším, že plukovníka, jinak bývalého vojenského poradce Trumpa, který hovoří o tom, že globální elity chtějí zničit Rusko a zmocnit se jeho bohatství. A v rozhovoru pro YouTube kanál to řekl bývalý poradce Pentagonu, plukovník americké armády, Douglas McGregor. A on říká, ty globalistické elity vládnou v Evropě stejně jako ve Spojených státech. Všichni si prosadili obrovské množství peněz, protože lidé, kteří ovládají vaše finanční trhy a finanční instituce, kteří ovládají vaše mainstreamová média, nyní ovládají vaše vlády. A nezastupují zájmy někoho z Evropanů, ani řekl bych většině Američanů ne. Reprezentují pouze své vlastní zájmy. A jejich programem je zničit Rusko. A proč? No chtěl by nahradit Putina, protože Putin spravuje poslední velkou mocnost v Evropě, řekl plukovník. A poznamenal, že jde o část Evropy, která má národní identitu, národní jazyk, národní kulturu a stojí na základě pravoslavného křesťanství, což vlastně činí Rusko nepřítelem globalistů. Zaplavili naše země neevropany ze specifických důvodů, teď má na mysli jak Evropu, tak i Spojené státy, aby nás rozředili, oslabili, zničili naši národní identitu, odstranili naši národní kulturu a samozřejmě zničili jakoukoliv zbývající moc, která by křesťanství mohlo kulturně na západě mít. A chtějí to samé udělat i s Ruskem. A protože Rusko má obrovské zdroje, nerostné zdroje, zemědělské zdroje a samozřejmě ropu, plyn a mnoho vzácných kovů. A tyto věci jsou na prvním místě. Takže pokud dokážete zničit ruskou vládu, pokud dokážete shodit Putina, tak můžete vstoupit do Ruska, můžete to připravit o zdroje a obohatit se daleko o víc, než jste to učinili svým jednáním za poslední několik desetiletí. V takové jsme situace. A proto musí být Rusko poražené. No, Rusko se drží, říkal McGregor. Takže to je zpráva z YouTube. A máme tady ještě další zprávu. Opět plukovník McGregor. Hovoří o tom, že cizinci, žoldáci hromadně utíkají před ruskými ozbrojenými silami z Ukrajiny. Takže tady, kromě nespokojenosti mezi ukrajinskou armádou, tak ta roste teda kvůli neúspěchu na té frontě, ale pokud jde o ty zahraniční žoldnéře, tak ty jako přímo tedy utíkají, jak uvádí tedy na svém YouTube kanálu plukovník Douglas McGregor. A říká, že dokonce i ty zahraniční žoldnéři, kteří tak horlivě bojovali na straně Ukrajiny, tak už z větší části odešli, zbalili se věci a utekli. Zůstali pravděpodobně jenom Poláci. A on říká, že v případě dezerce se mohou podle McGregora pod neúspěšnost proti ofenzivě vyskytovat i v ozbrojených silách Ukrajiny, ale v důsledku toho bude ukrajinská armáda rozdělená a následně úplně poražená. A on říká, neumím přesně říci, když se to stane, myslím si, že jsme k tomu blízko. A vojáci bez viditelných výsledků nejenom, že ztrácejí morálku, ale přestávají vidět smysl pokračování nepřátelství, jak říká plukovník. A připomíná, že ten kyjevský režim spustil 4. června proti ofenzivu ve směru Záporoží, Jižní Doněck a Artemovsk, přičemž do boje vrhl brigády vycvičené na to a vyzbrojené západní technikou. A jak poznamenal Vladimír Putin, pokusy o postup nepřátelských jednotek selhaly, byly zastavené a vrhnuté zpět do původních pozic. Takže tolik tedy plukovník McGregor. Pojďme na další zprávu. Ta je od známého podplukovníka Scotta Rittera, který říká, Zelenský je nejlepší zbraň, jakou má Moskva. A on říká, že předpovídal riziko svrhnutí Zelenského ze strany ozbrojených sil. A on říká, neschopnost Vladimíra Zelenského řádně řídit zemi v průběhu vojenského konfliktu hraje do karet Rusku, jak uvádí Ritter, na YouTube kanálu George Galloway. Dostal jsem nějakou nepotvrzenou zprávu, že snad Scottu Ritterovi, že byl YouTube jaksi zavřen, že tam nemůže publikovat už. A Zelensky, není to potvrzená zpráva, dostal jsem takovou zprávu. Proto asi na YouTube George Gelové. A dále říká Scott Ritter, Zelensky nejlepší zbraň, jakou má Moskva, a jeho neschopnost přispívat k masivnímu vítězství Ruska. A podle Rittera mohou bojovníci ozbrojených sil Ukrajiny povstat proti šéfu kyjevského režimu a svrhnout ho kvůli neúspěchu první linii. A s růstem ztrát v jejich řadách je takovýto scénář stále a stále pravděpodobnější. A on říká, ve skutečnosti se obávám o budoucnost Zelenského, protože podle mne nejrychlejším způsobem ukončení konfliktu je ponechat Zelenského na jeho postu, říká bývalý zpravodajský důstojník. A připomíná, že Ukrajina spustila 4. června proti ofenzivu ve směru Záporoží Jižní Doněcka a Artemovsk, přičemž tedy vrhla do boje ty brigády vycvičené na tém a jak se zdá, tak jako nejenom, že to není, že nebyly jaksi dostatečně úspěšné, ale už i tyto armády začínají, nebo tyto jednotky začínají mít značné ztráty. Takže tolik tedy, to je tedy Scott Ritter. Pojďme dále. Další zpráva ze Spojených států hovoří o tom, že většina Američanů nepodporuje další financování Ukrajiny. Teď bude udělán čerstvě nový průzkum CNN a SSRS a tak podle toho většina dotázaných Američanů si nepřeje další americkou pomoc pro válku Ukrajině. 55% podle tohoto průzkumu Američanů si nemyslí, že by kongres USA měl schválit další finanční prostředky na podporu Ukrajiny ve válce s Ruskem, zatímco 45% uvedlo, že by kongres měl schválit více. Dalších 51% respondentů tvrdí, že USA udělají dost pro zastavení ruských akcí na Ukrajině, zatímco 48% uvedlo, že Washington neudělal dost. Takže vidíte, že se to také je to takové, není to na půl, ale je tam vždycky hodně procent, které jsou vždycky opačného názoru. A pro srovnání ale podle CNN 62% Američanů dotázaných těsně po té invazi na tu Ukrajinu uvedlo, že by USA měly udělat více, takže vidíte, že to procento prostě klesá. No. Takže to je tato zpráva. Pojďme dál. Další zpráva hovoří o tom, že NATO šílí z nové ruské Wunderwaffe, či zázračné zbraně. O co jde? Údajně nejtajnější letoun světa SU-70 Hunter, ne Biden, ale Hunter, tak jako let, tak je připraven k útoku na Kyjev. A do konce roku mají prý na to nová Putinova robotická letadla rozhodnout válku na Ukrajině. Vtip je v tom, že jsou to robotická letadla, nemají pilota. Teď se nakonec dochází k tomu, že jejich nejtajnější letoun F-35, takže jako zdánlivě odbočím, ale jenom zdánlivě, letoun nejtajnější F-35, tak se dočkal další blamáže americký, protože belgické ministerstvo obrany počátkem srpna odmítlo převzít první dodávku letadla F-35, které si objednalo pro závažné nedostatky v softwaru počítačů. Myslím, že naše ministerstvo obrany by mělo zbystřit, otevřít si blok a dělat si poznámky. A jde o to, že ta letadla F-35 určená pro Belgii vstoupily teda do té finální montážní fáze výroby v závodě Lockheed Martin ve Fort Worth v Texasu. A Pentagon dokonce přiznal, že program výroby F-35 v USA trpí logistickými poruchami a dodávky letadla F-35 budou všem jejich kupcům značně zpožděny. A Spojené státy slíbily vyrábět 150 F-35 ročně. Ovšem, jak přiznal Pentagon, podaří se vyrobit o 50 letadel méně. A situace nevypadá růžově ani na příští léta. Pentagon dokonce přiznal, že v USA není ani k dispozici dostatek kvalifikovaných dělníků a techniků. A proto musel část výroby F-35 jeho jednotlivé komponenty přesunout do zahraničí, zejména do jihovýchodní Asie, aby vyráběli alespoň 100 kusů letadel ročně. Takže belgické ministerstvo obrany oznámilo, že počítá, že první belgické letadla F-35 budou kvůli zpoždění výroby schopna plného operačního nasazení až v roce 2030. A Belgie si objedná ty F-35ky dokonce v roce 2018. Takže, když to shrneme, mají tam logistické poruchy, mají tam jako problémy i tedy z hlediska montáže, dávají to k výrobě do jihovýchodní Asie, takže mohou také počítat možná i s nějakým, nechci říct sabotáží, ale nevíme, jako co tam všechno bude. Mají tam závažné nedostatky v softwaru počítačů, no tak to bude opravdu zajímavé. Samozřejmě otázka je teda taková, kdy teda, protože dál to pokračuje ta švédská letadla Gripen, které má Česká republika pronajata do roku 27 a může tento pronájem podle smlouvy prodloužit až do roku 29, tak je otázka, jaká letadla budou hlídat český vzdušný prostor mezi lety 29, kdy skončí pronájem Gripenů, a 2038, kdy letadla F-35 budou, jak se dosáhnou, plné operační připravenosti. Jo, takže paní ministryně Černochová to nevyřešila a v té době bude 65 let a bude v důchodu. Premiéru Fialovi bude v té době 74, bude dávno mimo funkci, Petru Pavlovi 77, takže to bude jako opravdu dobré, to bude dobrý památník. No, pojďme dále. Další zpráva hovoří o tom, že, a to je velmi zajímavá zpráva, Clayton Morris, což je jaksi redaktor analytik, tak hovoří o tom, že Evropská unie a Spojené státy jsou v panice, protože bez Nigeru ztrácí alternativu k ruskému plynu a uranu, či nejenom uranu, ale i plynu. A teď poslyšte. Evropa a Spojené státy jsou zděšeny, protože ruský prezident Putin je schopen ovlivnit jejich ekonomiky, jak uvádí novinář Clayton Morris na kanálu Redacted YouTube. A Spojené státy jsou silně závislé na dodávkách uranu z Ruska a Putin by mohl doslova vypnout vypínač a zničit americkou ekonomiku zasnutím světel, říká Clayton Morris. A stejně silnou závislost zažívá podle jeho názoru i evropský jaderný průmysl. A Clayton Morris dále říká, že situace v Nigeru vážně začala plány USA a Evropy, protože počítali s nerostnými surovinami z této země. A došel k závěru, že Afrika začíná vzdorovat Západu, který dříve prostě kradl zdroje. A hlavním důvodem, proč se Západ tak obává události v Nigeru, jsou nerosty. Za prvé, po vyhození Nord Streamu do povětří Spojené státy zintenzivnili výstavbu plynovodu z Afriky do Evropy a nyní Evropa čili katastrofě. Za druhé, Niger je po Rusku největším rezervním zdrojem uranu, na kterém je americká ekonomika závislá. A teďka je tady zmiňován případ, o kterém jako nikdo nemluví. Protože je budován obrovský plynovod, který je téměř připraven ke spuštění. Začíná v Nigérii, prochází Nigerem a pokračuje do Evropy. A tam do toho plynovodu americká společnost Chevron investovala 13 miliard dolarů. A když se na to podíváte, tak on jde z Nigérie, jde přes Niger, jde přes Alžírsko a potom ty jednotlivé větve jdou ve Španělsku do Kordoby, druhá jde do Almerie, třetí pak jde do Itálie, to je potom jako Transmed. A pak je tam jeden, který jde do Skikdy, a to nevím vůbec, jako kam to je, a to bude Francie, toto. No, takže podle té mapky. Takže teď najednou je s tím problém prostě. Takže tady říkají, po tom, co vyhodili plynovod Nord Stream, tak Chevron se intenzivnil práci na jeho zprovoznění co nejdříve. Říká, udělejme to rychle. A nyní obyvatelé Nigeru říkají, počkejte, proč bychom měli umožnit, aby plynovod vedl přímo přes naši zemi, aby Evropa měla zemní plyn? Nic pro nás neděláte, pořád nás okrádáte. Pardon, žádné další potrubí. A teď je z toho Evropa vyřízená. A Spojené státy už, protože ty vyhodili do povětří plynovod Nord Stream, aby spustili svůj vlastní plynovod v Africe, a teď najednou vyhodí konkurenci do povětří a teď najednou to nebude taky fungovat. Takže máte to, jako tam uvádí, jako kdyby Walmart udělal obchody s Target v sousedství něco, to znamená, ty obchody vyhodí do povětří a nyní budete nakupovat jenom ve Walmartu. Takže takovýmto způsobem, gangsterským, se prostě jedná. Jenže teď nyní ten Niger říká, my nedovolíme vám používat naši zemi k čerpání zemního plynu do Evropy. Vypadněte odtud. Takže Evropě teďka hrozí katastrofa, když už tam nepovede Nord Stream z Ruska a teď navíc ještě hrozí uzavření tohoto plynovodu v Africe, tak jako prostě záchrana, na kterou spolehali, taky vypadne. A teď si ještě k tomu přidejte ten uran, tu jadernou energii v Evropě, protože Spojené státy získávají víc než 50% uranu z Ruska. Navzdory jakýmkoliv sankcím, které Spojené státy vůči Rusku uvalily. A z tohoto seznamu odstranili uran. Jak to je hezké, co? A rozhodli se tak dostat pod sankce úplně všechno, kromě uranu, protože ten jako Amerika potřebuje. Zoufale ho potřebuje. Protože Spojené státy jsou silně závislé na dodávkách uranu z Ruska. A Putin by teda mohl otočit vypínačem a tu americkou ekonomiku zničit, jako prostě, že jim zhasne světla. A tady byl velký rezervní zdroj uranu přímo v Nigeru. Francouzi Spojené státy kradou ten uran z těch afrických zemí po desetiletí, prakticky zadarmo. A zase říkají ty v těchto zemích, a dost, jsme nezávislé státy, vypadněte odtud. My sami budeme hospodařit se svými zdroji a budeme si rozhodovat sami. A právě teď jim Rusko tu příležitost dává. Říká, chceme, abyste si zachovali svoji suverenitu. Buďte nezávislou zemí, ne otrokem západu. Takže vidíte, že prostě tady se rozehrává jako velká hra a je to jako obvykle, je to o zájmech, je to o surovinách a tak dále. Poslední zpráva ze Spojených států hovoří o scénách z apokalypsy na Havaji, kde to, jak víte, tak tam ten ostrov kompletně, jako, nebo téměř kompletně vyhořel, schořel. Je tam 89 mrtvých z požáru. Počet obětí bude dále růst. Tam ty obyvatelé toho ostrova se zachránili, tak musí naskákat do moře. Je to konkrétně ostrov May na Havaji. Jak říkal guvernér John Green, říkal, že ten počet těch obětí ještě dále poroste. A teď teda ty záchranáři pokračují prohledávání těch spálenišť, ale tam jako toho moc nenajdou. Nenajdou tak maximálně vohoře, jako kostry, je to hrozný. Tady říká všechno, co tam bylo zničeno. Teď si představíte z těch filmů, ty palmy a ty bungalovy a bazény a něco všechno. To je všechno pryč. Všechno. No, obchody, hotely, restaurace a tak dál. A tam konkrétně to město, které to postihlo nejvíc, tak to mělo 13 000 obyvatel a z toho nezůstalo vůbec nic. Takže teďka uprostředka té devastace se ty obyvatelé vůbec snaží pochopit, jak to vlastně ta tragédie mohla dostat takových rozměrů. A na té Havaji to ještě nepochybně, to ještě neskončilo. Jednak to ještě myslím, že ještě se pořád něco jednak hasí, jednak se teda hledají oběti. A ta americká společnost, myslím jako lidská, zúžíte na tu Bidenovu administrativu, protože Spojené státy jsou údajně nejmocnější zemí na planetě, nedokáže zachránit exotický raj na Havaji. A tam jsou také dotazy, zda byly použity zbraně s přímou energií, to je ten DEV, a či od čeho to bylo. A jinak, jako říkají, že zprávy lžou. A tam jsou, tam ta oficiální příčina ještě nebyla zveřejněna toho požáru, ale několik advokátních kanceláří tam už zahájilo hromadné žaloby, které žalují místní energetické a elektrárenské společnosti za jejich odpovědnost za tragédii. A o co to opírají, tu žalobu? Ta hromadná žaloba tvrdí, že požár způsobil pád elektrického vedení vlastněného a provozovaného společnostmi MECO, HECO, HELLO a HEY. A těm elektrickým společnostem se nepodařilo vypnout elektrické vedení před požárem, a to navzdory varování před několika dny, že silný vítr z hurikánu Dora bude představovat vysoké riziko požáru. A v den požáru vydala Národní meteorologická služba varování před silným větrem a varovala před červenou vlajkou, která vždycky vyvěšuje, když teda má tady k tomu nastat. Takže oni to věděli, oni to nevypnuli a teď je otázka, jestli jenom teda pádem těch sloupů pod tím proudem a začalo to hořet a ten vítr to rozfoukal, nebo jestli tam zatím ještě bylo něco jiného. Faktem je to, že ty lidé, že musí naskákat do moře, což je podobné té řecké tragedii s tím požárem Maty, tam ten si vyžádal 102 lidských životů a ty lidé se zachránili také útěkem do moře, protože aby nebyli spáleni zaživa. Je to hrozné, jako bohužel to se stalo. A ten pohled je opravdu smutný na tu devastovanou oblast. Pojďme dále. A to jsou informace od jinot. Tak jednak Čína odstupuje od pařížské klimatické dohody s tím, že Západ pokračuje cestou sebezničení. To je také účelem, jako, samozřejmě. A ta Čína, podobně jako mnoho jiných zemí, předčasně k pařížské klimatické dohodě přistoupila. Nicméně stále se ukazuje, že jde o dohodu, která své signatáře dovede ke kolapsu jejich ekonomik. Takže některé země od toho odstupují, mezi nimi Čína. Tam sice nedávno navštívil Čínu Kerry, který je vlastně takovým jedním z těch hlavních protagonistů této dohody, a Čína přes tuto jeho návštěvu nehodlá nic změnit na svém stanovisku a zavázat se k odstavení všech uhelných elektráren během relativně krátké době. Dlužno říci teda, že když tam člověk někdy vidí ty uhelné elektrárny a to, co je tam kolem, tak to teda tady, ta naše dřívější minulost, tak to ještě proti tomu jako nádherné, to, co člověk vidí tam tedy, jo. Tam je to opravdu hodně jako zanesené tedy. Na druhé straně nulový uhlík a dusík, žádná cesta k deindustrializaci a k razantním poklesu životní úrovně. Ono je prostě potřeba také vědět, že prostě pokud tam tyto látky nebudou, takže některé z nich zase potřebují rostliny, aby mohly růst a aby mohly produkovat kyslík. Tak jako je prostě potřeba to posuzovat i teda tady z tohoto pohledu. Takže nejenom jako slepě něco teďka jako prostě jako vynulovat. A kvůli tomu jako je ekonomiku a prostě ono samozřejmě je to záměrné. Tam je to, ten důvod jiný, to je záminka k tomu, aby mohla proběhnout v rámci Great Resetu ta depopulace a hlavně deindustrializace, takže to jsou ty důvody. Další zpráva je z Alžírska, kdy alžírský zdroj Mena Defense uvedl, že západní zbraně prokázuje na ukrajinském válčišti svou omezenou účinnost. To také není dobrá vizitka a to je také jeden z důvodů, proč teďka Leopardy se stahují do jaksi druhé vlny, nedávají do první útočné vlny. Mysleli si, jak jsme udělali na té Ukrajině zázrak, jak tam projedu jakým šmáslem tou obranou. A teď se ukázalo, že akorát dobře hoří, tak je teďka stahují dozadu, aby to nebylo tak nápadné. Takže ten konflikt na té Ukrajině potvrdil problém zemí NATO při vývoji úderných systémů, které jsou zaměřené na vytváření superzbraní, kdy teda i nakonec ta nedostatečná koordinace jejich použití v kombinaci s jinými typy vojenské techniky, tak umožňuje potlačovat státy s omezeným vojenským potenciálem. Čili je to dobré na Afganistán, na Irák, na Libii, ale ne potom jako na opravdu silného soupeře. Jinými slovy, jak to, nevím už, který z těch pánů, jestli Scott Ritter nebo McGregor, řekl, že to, co je dobré vůči afgánským pastevcům, tak nemusí být jaksi dostačující na frontě vůči Rusku. No, takže to je první zpráva. Další zpráva hovoří o tom, že sehnat zbraně pro Ukrajinu je stále těžší. To je v souvislosti zase i s Egyptem, kdy ten na pozadí selhání té protiofenzivy, tak pro ty Spojené státy je neustále těžší a těžší přesvědčit ostatní země, aby se podíleli na podpoře teda té Ukrajiny a podíleli se o vlastní zbraně v zájmu Ukrajiny. Takže tady se právě vzpomíná to, že tady ten Kyjev, aby postoupil dopředu, tak a oni mu to limitují, protože říkají, když nebude mít takový úspěch do konce roku, tak jakože už prostě ho podporovat nebudou, říkal Západ. Oni se blíží také volby, takže pak to musí hodit na ně, že oni nejsou schopní a tak dále. Tak ve snaze postoupit, tak ten Kyjev teď se snaží, co může, a on vlastně vypálí až 8000 nábojů denně, míněno teda dělostřeleckých, a tím vlastně se mu podařilo tedy vlastně, řekl bych, strávit více než desetileté zásoby amerických zbraní. A ty se hromadily od roku 2012, to znamená, že Amerika už toho dohromady moc nemá. a s raketami a protivzdušnou obranou, to není o nic jako lepší. Takže teď bude potřeba rychle přenést z Tajvanu na Ukrajinu 70 let nebo systémy ze 70. let a zatím se nepodařilo tu produkci zvýšit, takže to bude jako prostě problém. Američtí jezdci, aby v kongresu jako odvetu požadují odřezání roční vojenské tranže Egyptu ve výši 1,3 miliardy dolarů, protože Egypt nechce dávat své zbraně. Egypt ale rychle zvýšuje obchod s Ruskem, hlavně v oblasti potravin, včetně pšenice a hnoji. Celkový obchodní obrat už dosáhl 6 miliard dolarů. Spojené státy Egyptu nabídnout laciné potraviny a hnojiva nedokáží. A ty diplomatické kotrmelce Bidenovy administrativy hrozí, že současně podkopá vztahy Bílého domu s Egyptem i se sousedním Izraelem, který se přeorientovává na spolupráci s Čínou. A oni teďka, když jim teďka zamítnou tu vojenskou tranži, kterou tím je financovali každoročně, ty Spojené státy tomu Egyptu, tak se bojí toho, že v podstatě ten Egypt se k ním otočí úplně zády, takže ani to si už jako neodvaží udělat. Takže to je tato zpráva, půjdeme ještě dále. Další zpráva hovoří o tom, že americké základy ve východní Sýrii byly zasaženy raketovou palbou arabských kmenových milic pod zkratkou TAS-2S s českou agenturou Sovětského svazu, to nemá nic společného. To je čistě shoda názvů. A je to proti americkým silám ve východní Sýrii. Je to na 3 americká vojenská zařízení v provinciích Dair az-Zaur a Asake. V podstatě to uvádí teda česká agentura Fars a tam se uvádí, že 5 raket zasáhlo pozice amerických okupačních sil poblíž plynového pole Koniko, zatímco další 4 explodovaly na americké základně poblíž ropného pole Al-Omar. A nejméně 1 raketa zasáhla letiště na základně Al-Shadadi. Tady je typické, že oni vlastně si udělají vojenské základy na těch nebo poblíž těch ropných polí a tam odsud prostě neustále čerpají, jak radou teda ropu. Takže to je jako, nebo respektive plyn. Takže to je jako velmi, velmi tedy jako zajímavé. A jinak teda hovoří ti očití svědkové v Deir ez-Zoru, že hlásí tedy hustý kouř, který stoupá k obloze za městem ze směru od Konika a jsou signalizovány, že tam jezdí sanitky a nad oblastí letá vrtulník a tak dál. Takže uvidíme, jako jak se to vyvine, protože zatím žádné případné oběti ani škody nebyly hlášeny. Samozřejmě tam budou, ale nejsou hlášeny. A ty širší bojovníci ve svém prohlášení zdůrazně, že budou pokračovat v ničení opěrných bodů amerických vojsk, ať jsou kdekoliv, dokud nebude celá syrská země vyčištěna od okupantů. Takže to je zpráva ze Sýrie. Další zpráva hovoří o tom, to je konkrétně z Peru. Obyvatelé peruánské vesnice tvrdí, že na ně zaútočili draví mimozemšťané. To je velmi zajímavá zpráva. A jsou to příslušníci dobrodého národa Iquitu z venkovské oblasti Alto Nanay a ty tvrdili, že tak zvíře, subjekt, ho viděli poté, co napadlo 15. dívku. Tvrdí, že ji ten záhadný tvor pořezal na krku, což se vyžádalo těžké lékařské ošetření. Tvrdí, že na ty bytosti, že jich bylo více, že byly obrněné, protože oni na ně stříleli a zjistili, že ty tvorové jsou imunní vůči lidským zbraním. A údajně viděli, jak jedna, poslouchejte dobře, ze 7-metrových bestií zmizela a na místě se objevila znovu. A podrobně popsali, že by se mohlo jednat o mimozemšťany z jiné planety, zatímco ostatní občané se domnívali, že bytosti jsou folklorní příšery. No, kdyby to byly folklorní příšery, tak by asi někoho neřezali na krku a hlavně by asi, když na někdo střílí a trefí, tak by asi byly zasaženy a byly by to znát. Podle listu by dravci mohli být bezpilotní letouny zakryté látko maskami, kteří mají zastrašit ty místní obyvatele ze strany těch nelegálních těžařů ve stylu Scooby-Doo. No, pravda je ta, já jsem viděl tam nějaký obrázek toho a říkají, že jsou teda pánové mimozemšťané, že vypadají obrnění jako Green Goblin ze Spidermana. říkají dvakrát jeden, říkají dvakrát se mi vystřel a on nepadl, vznesl se a zmizel. A když jsem viděl některé ty snímky, tak oni vypadají jako v tom filmu, jestli si někdo vzpomenete, jestli to, že ze Schwarzeneggerem, jak je to komando tím lesem a jak se takový objevuje takový, chvilku se zmotňuje, pak zase jako zmizí, je takový zelený mezi těmi stromy, tam skáče a postupně to komando jednoho po druhém likviduje, tak mně připadá tak jako velmi podobný. Takže uvidíme, co se z toho dá vyvrbí, každopádně tam žádají o ochranu policie a armády. Takže uvidíme, ta vesnice, takže uvidíme, co bude dále. Pojďme k dalším zprávám. Další zprávy jsou již tedy ohledně vývoje v Africe taky velmi zajímavý. Tak první zpráva hovoří o tom, že skupina Wagner převzala kontrolu nad hlavním městem Nigeru, což je ta ruská odpověď na francouzské hrozby. Takže město Niamey je chráněno dobrovolnickým sborem. A pod ochranu dobrovolníků, teda nebo těch dobrovolních bojovníků Wagner Corps, tak byli dnes v noci sesazeni v tom nigerijském hlavním městě členové nové nacionalistické vlády, podporované armádou. A ta nová vláda požádala o stažení zahraničních základen USA, Francie, Itálie ze země a zastavit dodávek uranu do Francie, tam se dodává 25% francouzské potřeby uranu. A v reakci na to obdržel od Nigerie ultimátum a odmítnutí stažení se z prvních dvou zemí. No, takže tam se tím generál Tchiani se ujal funkce prozatímního prezidenta nigerské vlády, požádal o pomoc Wagnerův dobrovolný ruský sbor, ten je vždy dislokován v Libii a v Mali a také ve Středoafrické republice a dohoda byla okamžitě uzavřena. A první rota dobrovolnického sboru dorazila do Niamey s primárním úkolem střežit novou vládu. Očekává se okamžité nasazení dalších tisíce dobrovolníků a Niamey je nyní pod Wagnerovou kontrolou. Takže tolik k tomu, jinak Wagner se ujme ochrany prezidentského paláce a hlavně infrastruktury země ohrožené Nigerií. A jinak je potřeba říci, že Spojené státy udrží velkou základnu průzkumných dronů operujících po celé Africe, Evropě a na Středním východě, stejně tak jako asi 500 vojáků a Francouzi tam udržovali 1200 vojáků. A v současné době v Africe asi 5000 ruských placených dobrovolníků působí především v Mali, Libii, Sudánu, Středoafrické republice, Mozambiku a Demokratické republice Kongo. To je neuvěřitelný záběr. To je jako prostě pro informaci. Nevím, kolik jich je teda zatím tady, v tom Nigeru. Protože máme tady ještě další zprávu, tady z toho, a ta hovoří, že Wagner kontroluje některé pohraniční oblasti Nigeru. Klíčové pohraniční oblasti Nigeru na hranicích s Čadem, Libií, Mali a Burkina Faso. To jsou přesně vesměs ty země, odkud by se mohl čekat tedy nějaký útok. Aspoň od některých z nich, jako je Libie, země i Čad. Mali, Burkina Faso, těžko říct, Mali asi ne, ale prostě, tam, to, prostě je to hlídané. Francie, další zpráva, že Francie se kromě Nigeru zaměřuje na Burkina Faso a Mali, takže do těchto zemí by někdo neměl cestovat a ty vojenští vůdci ECOWAS, to je teda to místní sdružení těch sousedních afrických zemí, které teda zatím je pod vlivem Francie, tak přidali plány na blížící se invazi. Takže uvidíme, jak se to celé vyvine, protože Francie nedávno vydala cestovní upozornění prostřednictvím francouzského ministerstva zahraničních věcí, ve kterém žádá francouzské občany, aby se vyhnuli cestování do Nigeru, Mali a Burkina Faso. Takže tady hází všechny vlastně do toho společného nepřátelského tábora, protože je to jako bezprostřední vojenský cíl, zatímco západní ultimátum dané vládě v Niamey, v tom Nigeru, k předání moci už vypršelo v neděli o půlnoci. Takže byla uvedena do pohotovosti francouzská cizinecká legie a tak dál. A teď se čeká, že začne jednat, takže uvidíme. Takže je tam velmi značná pravděpodobnost, že se Wagnerovci střetnou s francouzskou cizineckou legií. A jinak jako po prohlášení Mali a Burkina Faso, že vojensky posílí nigerské síly, pokud na ně zaútočí Nigerici a nakonec západní země jako Francie a USA, tak se jim Západ rozhodne čelit jednotně. Já tady jsem měl chvilku jaksi nejistotu, zda Mali a Burkina Faso, zda teda vojensky podpoří Niger, a podle tady této zprávy to vypadá, že ano, takže tím jako je to jasné. Vypadá to na válku v Africe, jaká tady jako snad ještě tam nebyla v takovémto rozsahu. Ještě navíc za účastí Evropy a Američanů. Niger uzavřel svůj vzdušný prostor do třeba přípravy na vojenskou intervenci ECOWAS. Francie pozastavila finanční pomoc Burkina Faso, protože to je v souvislosti s vyprošením toho ultimáta daného vojenské vládě v Niamey. Takže uvidíme, jak to bude vypadat. Takže Niger uzavřel svůj vzdušný prostor pro všechny lety. Úřady země uznáme, že nejméně dvě země ECOWAS, aniž by byly jmenovány, zahájí přípravy na ozbrojený zásah. Jinak ten ECOWAS, jak se Unie nazývá, tak skládá z Beninu, Kapverd, Gambie, Ghany, Guinea Bissau, pobřeží slonoviny Liberie, Nigérie, Sierra Leone a Toga. Takže vidíte, že to když si vezmete teď proti tomu, ta druhá, to znamená Niger, Mali, Burkina Faso, ještě tam byla nějaká další země, Alžírsko, tak vidíte, že to bude jako velká síla, takže to bude velký konflikt, to bohužel. Jinak ty síly Al-Qaida, ještě těch muslimských extremistických teroristů, provedly už útok na Wagnerovy síly, které dorazily do Nigeru. Zatím jako se neví, že podrobnosti a ví se jenom, že útok, že se odehrál na hranici Mali a Nigeru. Takže to je to. Takže ještě do toho prostě teroristé, kteří jsou vlastně organizovaní a podporovaní Západem. No, v reakci na to v Nigeru byl francouzský prezident zařazen na seznam hledaných zločinců. Hledá se a tak dál. Emmanuel Jean-Michel, Frédéric Macron a tak dál s popisem, s fotkami hezky a tak dál. Takže to je jako další věc. Takže když tam někdo objevil, tak má být začen předán orgánům tam místním. No, další zpráva hovoří o tom, že Alžírsko, které podporuje Niger, tak uzavřelo svůj vzdušní prostor pro francouzská vojenská letadla. Al Jazeera informuje o tom, že krajiny nebo země ECOWAS se nedokáží mezi sebou dohodnout na té invazi do Nigeru. To je velmi zajímavá zpráva. Uvidíme, vyčkejme dalších informací. Je to tam pěkně, tedy řekl bych, jaksi rozvařené. Další zprávou, kterou máme, tak to už je ohledně covidu a očkování. A jenom velmi v rychlosti. Výbušné vojenské dokumenty, výzkum funkcí koronaviru v roce 18, Fauciho NIAID, to je ta jeho jim řízená agentura, umístila vražený výzkum do Wuhanu a do několika míst po celých Spojených státech. Takže to už se jako začíná konečně odkrývat, už to začíná být jasné. Další zpráva, nemoc X, blížší věci začne vyvíjet vakcíny proti nové pandemii, vědí, co vypustí. Čili zase, oni vyrobí nějaký ver nebo něco, vypustí to ven a pak vám na to budou vyvíjet vakcíny, do kterých vám dají svinstvo, aby teda dorazili i ty ještě neočkované, kteří na to naletí. Takže to je jako další zpráva. Bohužel zatím tady není taková síla, aby prostě těmto krokům zamezila. Třetí zpráva je The Epoch Times amerických. Covid vakcíny spouští turbo rakoviny u mladých, jak varují odborníci. Takový nárůst rakoviny a zejména velmi turbo rakoviny, jako velmi rakoviny s velmi rychlým průběhem u mladých lidí, nikdy tady nic takového nebylo. A americké regulační orgány se tímto stále rostoucím problémem bohužel vůbec nezabývají. Takže to je další zpráva. A ještě tady mám jednu zprávu tady z toho. A sice americký senátor za Wisconsin, Ron Johnson, v pořadě Fox News prohlásil, že pandemie COVID-19 byla předem naplánována nejmenovanými elitami. No tak ty elity bychom mohli vyjmenovat. On asi si ještě netroufuje v tom přímém přenosu je jmenovat, ale to víme, jako o koho jde, když si to i nechali patentovat a tak dále. Je ale nicméně dobře, těšme se i maličkostem, že už Američané se tím svým poznáním spožděným, že se už dobrali aspoň tady do této fáze a že dále v tom pokračují. Takže to je jenom v rychlosti toto, jenom zmíním poslední záležitost a to je, jsou zajímavosti z domova, pokud se tam dá říct zajímavost. Bohužel protože začíná ve společnosti dobřít, protože další 16-letý mladík tentokrát napadl v Praze ženu, pokusil se znásilnit. Policie po něm střílela, nakonec dopadla a podle serveru Naše Praha se má jednat opět o útočníka ukrajinské národnosti. Připomenu, že ta znásilněná a pobodaná ukrajinská česká dívka v Plzni, tak to byl také pachatel stejné národnosti. Ne stejný pachatel, ale pachatel stejné národnosti. Pak ji dal do pytle, někdy schodil z nějakého srázu, ta dívka to přežila. Takže to bude mi památku nedosmrti tedy, bohužel. Takže tolik teda zatím zprávy od nás a pojďme se podívat na to tematické okénko. A to tematické okénko hovoří o tom, že euro ohrožuje budoucnost Evropy, což tvrdí sám Joseph Stiglitz, což je laureát Nobelovy ceny za ekonomii, a říká, dokonce na to studuje, a říká, že má nulový dopad na rozvoj obchodu. A říká, že euro ohrožuje budoucnost Evropy a tvrdí tento nobelista už to delší dobu, a teďka nová studie zjišťuje, že euro má nulový dopad na rozvoj obchodu, přičemž jeho zastánci dlouhodobě tvrdili opak. A z hlediska příznivců přijetí eura je to zdrcující studie a vychází v zářijovém vydání prestižního vědeckého žurnálu Journal of International Money and Finance a efekt eura na růst vzájemného obchodu členských zemí měnové unie je podle mě zásadně nulový. Takže například z hlediska intenzity obchodu naší země a Německa je podle uvedené studie vlastně jedno, zda platíme eurem nebo korunou. A přitom klíčovým argumentem příznivců eura v uplynulém čtvrtstoletí bylo právě to, že euro povzbudí náš zahraniční obchod v oblasti eurozóny a v rámci EU. A tento argument, ta zmíněná nová studie vyvrací s tím, že k němu odborní autoři dospěli prostřednictvím už překonaného a v dnešní době tolik nesprávného metodického přístupu. A ohledně eura byly vyjádřeny silné pochyby i ze strany dalších předních ekonomů. Euro ohrožuje budoucnost Evropy a euro je projekt důležitější, než abychom ho obětovali ve jménu eura. Takže evropský projekt raději než tedy euro. Aby teda státy další netlačili do eura, nepadl evropský projekt. Říká, nebo píše i sám tedy Joseph Stiglitz. A z ekonomického hlediska nyní Česká republika nemá pro přijetí eura žádný důvod. Koruna obstává dobře, Češi důvěřují, mají v ní drtivou většinu svých úspor. A v takřka klíčových makroekonomických ukazatelích, navíc Slovensko velmi dobře srovnatelná s námi, tak díky podobnému kulturní historickému vývoji, tak za námi zaostává, přičem v řadě ohledů je to právě zaostávání ještě markantnější než před rokem 2009, kdy euro do eurozóny vstoupilo, čili je to zaostávání přisuzováno právě vstupu Slovenska do eurozóny. A Slovensko dlouhodobě vykazuje vyšší úroveň veřejného zadlužení, vyšší míru nezaměstnanosti, naopak registruje citelně nižší příliv čistých přímých zahraničních investic v poměru k HDP než my. A euro, pokud bychom ho přijali, tak by způsobilo menší kolísání kurzu v době otřesu na světových trzích. Nicméně koruna dobře obstává i v těchto světových krizích, jako by ta covidová nebo ta související s válkou na Ukrajině jako by byla. Takže není důvodu. A naopak při přijetí eura bychom, respektive centrální banka, přišla o možnost nastavit si úrokové sazby přesně na míru. A to je vlastně poslední nástroj ekonomický, který máme tedy na ovládání ekonomiky. A jak míní Stiglitz, tak jde právě o tu ztrátu té nezávislé měnové ekonomiky a ostatně také v tom, že bychom už bohatší země Evropské unie nemohli dohánět skrze zpevňování kurzu, ale už jen na základě inflace. Takže euro navíc, jak připomíná Stiglitz, stále nestojí na pevných základech, neboť eurozóna nepředstavuje takzvanou optimální měnovou oblast, což může v budoucnosti vést k fatálním krizím, včetně jeho rozpadu a v takovém případě lepší být mimo ní. No podívejte, já tady k tomu jenom několik poznámek. Za prvé, pokud vstoupíme do eurozóny, tak do 3 dnů musíme zaplatit asi 380 miliard korun. Na to jsme zapomněli, ty tam jsou. 365 až 380 miliard. Na požádání hned potom další. A to, že by těch požádání, že ta Evropská unie nemá peníze, že by jich bylo, to si pište, že by jich bylo. To je první věc. Druhá věc, pokud se přijde na euro, tak ten stát jim chce v zásadě řešit svoje části své odlužení a ponesete to vy jako klienti, protože vám dá takový kurz, že prostě vaše úspory budou z velké části znehodnoceny. Další věc, porostou ceny dále. Vy víte, vzpomeňte si možná, že i v takovém Německu už tam zavedli euro a to dělají euro s přihlednutím teda k úrovni německé marky, tak sami Němci na začátku nazývali teuro. Od slova teuro, čili drahý. Takže vím, jak bylo například lacino ve Španělců, dokud měli peseři, jak se tam zdražilo, když tam začali používat euro. To je nesrovnatelné. Těch důvodů je samozřejmě více. Neměli bychom teda ten nástroj na to ovlivňování té ekonomiky, ztratili bychom další část suverenity a tak dál. A v neposlední řadě je potřeba si uvědomit, že současné euro je fiat měna. To není vůbec ničím kryté. To není ničím kryté. To je stejné jako dolar. Dolar teďka končí, už nechtějí brát. A teď se přichází na zlaté kryté měny, na národní měny, že ten trend je úplně jiný. Tady pánové ještě tady řeší něco, co už jako by nás nemuselo vůbec jako zajímat, protože v shodou okolnosti ke dnešnímu dni, i dobře věděli, respektive ke včerejšku, tak měl být vlastně udělán přechod na zlatém kryté národní měny kompletně ve světě, u všech tedy států. Takže tady tyhle ty věci, to už jsou čistě akademické záležitosti. Ale je dobře to vědět, je dobře o tom uvažovat a také z toho vycházet. Zatímco tady, jako například v našem parlamentu, tam zřejmě o tom jako nějakým, ještě to tam je jako prostě nedolehlo, ještě to netuší zřejmě. Takže by se mě připravil úplně něco jiného, než na to, že teda korunu vyměníme za v podstatě počištěný papír, který nemá žádnou hodnotu. A ten si tak jako odmítnul dolar, co by fiat měnu, tak takhle, až by pořádá ten otřes dolarem, tak by přišel i na euro, ale to euro padne teďka s příchodem teda těch nových zlatem krytých měn. Takže tolik teda dneska ode mne a divím se, že se mi to podařilo to zázračným způsobem dneska to stačit a ještě včas teda v termínu. Takže tolik asi ode mne dneska. A nevím, jestli tam máme pana kolegu.
Máme, ale já jsem si dvakrát vypnul. Dvakrát jsem si vypnul mikrofon a mluvím a mluvím.
Takže máme ještě dokonce chvilku, abychom pohovořili. My teďka v úterý nemáme nic, máme až další úterý, říkám to správně.
Můžeme když tak tohle a příští ne, protože příští vlastně mám odpolední, takže technikálie. No.
Aha, tak mi řekněte jiný termín.
Buď tedy teď v úterý bychom mohli.
Teď v úterý? No to nevím, jestli něco takhle rychle splaším.
A nebo až zase za dva týdny, no.
Až za dva týdny. Já bych to teďka asi přes to léto, bych to asi tentokrát nechal, no, až za ty dva týdny, to by znamenalo, kdy konkrétně, ne 22., ale až 29. Nebo ještě díl?
Teď mi to šlo. 29.
29. Já se poznamenám. Protože teď jsem, včera jsem přetáčel na úterý jako jeden pořád, dneska dělám další a pak mám ve čtvrtek, takže prostě potřebuji taky trošku jako vydechnout, protože je to jako opravdu hodně, no.
Jasně. No, těch informací samozřejmě bylo taktéž hodně. Já jsem něco stihl zase doplnit i do popisu pořadu, aby jsme to měli, když čerpám tady z VKáčka.
Ono je tady jedna věc. Teď se schyluje ke značným změnám. Už se Spojených států jdou informace o tom, že by měl každou chvilku být vyhlášen ten EBS, ten nouzový vojenský systém. Mm-hmm. Jak to bude přesně, jako nevíme. Pak by mělo být teda samozřejmě teda to informační ticho, těch 10 dní a další věci. To nám samozřejmě pak může, nepůjdou ani bankomaty a nepůjdou mobily a nepůjde internet a tak dál. Lidé by měli mít teda ty zásoby toho jídla na těch 30 dní. Takže tohle to všechno by jako mělo probíhat. Jsou to informace ze Spojených států, já to mohu říct si lidem, nechci vytvářet paniku, spíše jich chci předejít, pokud by to už jako nastalo. faktem je to, že se ty věci, že se posouvají dopředu, to je jako důležité vědět to, takže uvidíme, jak to bude a jak se říká, štěstí přeje připraveným, takže asi je lepší, jak si se spíše připravit, než se nepřipravovat, no. Jako určité ty změny prostě jako probíhají a i v podstatě teďka ten BRICS a teďka to vyhlášení i té jejich rezerv měny BRIC, také kryté zlatem a další věci. Zlatý rubl teďka je vyhlášován a podobně, takže ten světový, nový světový finanční systém a na to navázaná GESERA, jak se půjde, dokonce se hovoří o tom, že by GESERA teďka měla být znovu vyhlášena v průběhu pár dní, takže jako uvidíme, jak ty věci prostě půjdou. Toto teďka ještě zapadá teda 22-24, tuším, to je to jednání BRICSu, teda té Jihoafrické republice. Je to teďka hodně, bude to hodně. Kdyby to bylo trošku už jako posunout do toho úterka, se nestane nic, tak bychom mohli udělat teďka jako pořad v úterý, ale já se obávám, že ještě v úterý to víc neřeknu, bych to řekl teďka. Mm-hmm. Takže jenom tolik jako prostě pro posluchače. Jinak pokud schání náš pořad, který nám byl na YouTube smazán, teďka hned, co jsme teďka udělali s paní Janou Tomajkovou z Austrálie, minulý čtvrtek hned byl smazán, jako najdete na naší webové stránce v archivu www.poslovebudoucnosti.zlatyvek.info. To poslové budoucnosti bez háčku čárek a zlatý věk je vždycky jedno slovo. Poslové budoucnosti pomočka zlatý věk. Takže tam to najdete. Je potom velká schánka a nevím, proč to vymazali, ale vymazali to celé.
Někomu to vadí, to vždycky to tak bylo.
To tak jako, vám známé kolegyně, když tam má zmínku nebo ukázku ze slovanských tanců od Dvořáka, vyškrtnou to taky, nebo básem od Kolára, no tak jako, co chcete, no.
Tak.
Už vadějí takovéhle věci, no tak jako. No. Takže tak to.
Děkuji,
takže,
pane inženýre.
Já taky za spolupráci, posluchačům za pozornost, a budu se s nimi těšit na shledanou a slyšenou tedy. Tak zprávy normálně budou a jinak jako ta debata tedy, ten debatní pořad bude až v úterý 29.
Dobře. Tak jo. Píšeme si do kalendářů. Děkuji moc a přeji hezký večer.
Taky.
Dámy a pánové, my se rozloučíme a koukneme se na zprávy ohledně pana
Vážení přátelé, milí posluchači, tato relace vznikla díky vaší pomoci, díky vašim dobrovolným příspěvkům. Děkujeme. Toto je jediný způsob, jak zůstat svobodným vysílačem CS.